Sveiki, čia Justinas Jankevičius, laida Nesiaukite ir šiandien laidoje žiūrėkite. Muskatą kalsi?
Nu, labai senai tokį gėriau, nu, bet...
Euro 7-9, broli.
Ir aš supranti jam. O, baisnukė. Ir viskas.
Maladies.
Tu galvoji, kad tau nereik dažytis, kad tu labai gražus, bet iš tikrųjų...
O, jie man gerai.
Prieš filmavimą. 5 taškus. 1, 2, 3, 4, 5. Kaktą pasirūžinį, čia pasirūžinį, nosis galiuką ir taip tarau. Visada atrodys išviežęs ir gražus.
Taip. Ir tu sakysi... Labas, Juozai Statkevičiau.
Sveiki, labai malonu.
Aš net netikiu, kad mes čia dabar sėdime.
Mes tai yra, labai gerai sėdim, čia labai
man,
smagu.
Tai yra man didžiulė privilegija. Labai ačiū, kad užėjai pas mus.
Užėjau, aš labai ačiū, kad jūs mane pakvietėt, aš labai džiaugiuosi, nes aš galėsiu ir savo apie kažkokius dalykus papasakot, kas jums įdomu, aš labai labai džiaugiuosi.
Aš tikiu, kad tu turi istoriją.
Aš turiu istoriją, bet aš labai džiaugiuosi, kad nereikia gulėti ant sofkutės namuose ir filmų žiūrėti. Man malonumas atėti kažkam papasakot ir jeigu dar kažkam įdomu, tai čia iš jūs kažkoks stebuklas.
Labai, labai man įdomu. Turėjau vieną tokį fainą mokytoją kažkada, tai Woody Searsas. Tai jisai pasako, kad jo merginos vaikas,
taip.
Reiškia, jiems kažkada tai atėjo ir pareiškė, kad aš būsiu krepšininkas. Tai man buvo labai įdomu, kad jisai sako, aš kartu jo ir paklausiu, tai kur tavo kamuolys? Sako, ta prasme, nu sako, nu tu nori būti krepšininkas, kur tavo kamuolys? Nes yra vaikų, kurie su tuo krepšinio kamuoliu gyvena, miega ant jo ir kiekvieną sekundę praleidžia, tipo, ir... Tas momentas, kad vat aš dabar, pavyzdžiui, aš domiuosi mada, aš būsiu dizaineris. Nu, tai, nebūsi.
Ne, aš ne, labai, labai įdomu, aš, nežinau, apie ką mes čia kalbam, bet tiesiog papasakosiu. Tai, žinai, labai įdomu, sako, mes nusipirksim geras mašinas, geras medžiagas ir tada jau bus mada.
Taip, tai aš nusipirksiu gerus kedus, aprangą
ir
ką aš jį pasistatysiu už 80 štukų. Viskas, check. Aš labai, būsiu jau dabar kažkas.
Ne, nuo to viskas prasideda, argi nuo to prasideda. Jūs taip, kai žiūrėk, mes sėdim čia, pavyzdžiui, tokiam nuostabiam ruselį ir taigi tau nereikėjo kažkokios studijos su krūtais įėjimai, su visokiais ten tiesa.
Ne.
Tu gali pataivą padaryti, bet esmė, ką tu darai ir kartais visiškai nesvarbu forma. Ir...
Man atrodo, kad visose profesijose, kuriuose žmonės kažko tai siekia, nu visų pirma, tai turi būti sieloje, ta sėkla pasėta. Nu, ta prasme, tu, nes man atrodo, kad dabar, ypač dabartinio marketingo laikais, žmonės labiau nori šlovės, o vat, kaip pavyzdžiui, va, žmonės
ateina ir sako... Tai yra didžiulė psichologinė problema. Internetas ir visi šitie Instagramai ir visos tos programos socialinės medijos, jos padarė didžiulę tokią, meškos paslaugą. Todėl, kad kiekvienas žmogus, kuris atsikelia, save nusifotografuoja, įkelia ir gauna laiką, jam atrodo, kad jisai, supranti, jam nieks kitas nesvarbu, yra tik tai, supranti. Ir, pavyzdžiui,
bet čia
dabar,
priklausomybė didžiulė.
Čia baisi priklausomybė ir labai, labai vat, įdomu, ant ko visą tai išeis ir kažkaip tai, žinai, nes tie visi, man labai įdomu, supranti, dabar privalumas yra taip, maždaug, aha, aš tu skaitai Dostojevskį, ne, aš neskaičiau, bet tuo didžiuojos.
Taip.
Ir galvoju, what the fuck, kaip tu gali tuo didžiuotis, supranti, ir kas įdomiausia, kad pusė tokių žmonių yra mūsų valdančioje, situacijoje.
Bet čia net supranti,
ir, bet tu įsivaizduok, pavyzdžiui, jeigu žmonės nežino, kas buvo praeity, nėra to dvasingumo, kažkokio tai momentų, kaip būna tokio ir vienoje situacijoje su sąžinė ir taip toliau. Tai jeigu tu dalykų nežinai, tu neperskaitės tos klasikos, kuri, nu, mokykloje gal mum buvo neįdomu, bet po kiek laiko tu grįžti, vis tiek tau kažkas tai įkala į galvą. Ir dabar, pavyzdžiui, nu, aišku, aš vėl peršoku į šitą mūsų koroną, žinai. Pavyzdžiui, žiūrėk, iš pradžių pamokos buvo ten mokiniam, aš kiek klausau, iš darbe, vat moteriškės kalba. Oi, buvo iš pradžių ten, supranti, mokiniam pamokos ten ilgesnis, ten 40 minučių, paskui 30, dabar taip. 20, dabar tik užduotis užduoda.
Taip.
Šiaip labai keista, per kokį trumpą laiką, kaip žmonės gali atsitrofuoti, nu ta prasme. Taip.
Ir pavyzdžiui, jeigu kalbant apie pačią fiziologiją, dėl to, kad aš kažkada mėgdavau eiti į kazino. Ir kazino, pavyzdžiui, tas, jeigu kalbant apie pačią fiziologiją, tai pavyzdžiui, tas adrenalino pliūpsnis, kurį tu gauni, tą dopamininį adrenalininį pliūpsnį, kurį tu gauni, pavyzdžiui, kai tau kortą kokią nors einat nais ar dar kažkas, tai. Ir kažkada aš, pavyzdžiui, įsidėjau story, kur man buvo labai svarbu, kad kas nors peržiūrėtų. Ir kai tu seki tuos skaičiukus, jeigu... Ir aš pažiūrėjau į save, ir tai yra visiškai, jeigu kalbant apie dopamininį tą pliūpsnį, tai yra vienas prie vieno. Man, pavyzdžiui, tas adrenalinas, kurį aš gavau, aš pagavau save, refreshinant, ir tai yra viens prie vieno tas pats, ką aš jausdavau, kai aš dar į kazino lankydavausi.
Bet, va, tai, žinai, visiems žmonėms visą laiką yra, nu, tas trauka tam naujam kažkokiam dalykui. Nu, aš negaliu pasakyti, kad internetas yra kažkas tai nepaprastai naujo. Aš labai gerai atsimenu, kaip kompiuteriai buvo va, tokio didumo dėžės ir tos pelės ir visa kita, žinai, ir ten tikrai labai, labai jokingai viskas buvo. Ir tai buvo tikrai taip nesenai ir dabar, ką mes turim, tai tas progresas ir yra.
Bet pavyzdžiui, jeigu mes kalbam apie patį marketingą ir apie patį internetą, nes man iš tavo kaip kūrėjo perspektyvos, ar marketingas madai padarė meškos paslaugą, ar nes faktas, kad tai pakeitė viską. Nes kažkada mada, pavyzdžiui, man kuo žavinga yra mados istorija tuo, kad kažkada tai mada buvo tokia kaip ir po šydų, po užsklandą, kai buvo labai daug paslapties.
Jo, aš galiu labai įdomiai papasakoti, kad aš kai atvažiavau į Paryžių, aš buvau pats paprasčiausias ir toks, šnipas.
Šnipas.
Taip, todėl, kad aš dirbau Angelo Tarlazi madų namuose, buvau su ilgais plaukais, jau toks kablys, jau toks prancūzas šalikas parištas, jie man duoda, supranti, į madų demonstravimą tada nebuvo mobilių fotoaparatų ir taip toliau, buvo muilinės. Nemaišo jum, ne? Žodžiu, buvo, supranti, buvo tik muilinės, tu kol nufotkinsi, kol išryškinsi nuotraukas, kol tu padarysi popierinės nuotraukos, nebuvo tos skaitmenos ir taip toliau. Tai aš ateidavau į darbą, jie maždaug pastebėjo kelis kartus, kad aš atsitinu, gražiai apsirengęs pagal kaip jau ten prancūzam tinka. Ir žodžiu, ir jie man duodavo visus pakvietimus. Iš Chanel, mano buvo didžiausia svajonė nuo kraštelių akies pamatyti tuos demonstravimus, nes į juos papulti, kaip aš dar kartą visiems kartuoju, neįmanoma, ten papuldavo žurnalistai, žvaigždės, kurie rengėsi ten tų
marinamą. Karališkosios šeimos nariai.
Visokie, labai visokie, ir sporto, ir kokie nori. Taip. Ir parduotuvės, kurios yra per visą pasaulį, kur pardavinėja Dior ir Chanel ir taip toliau. Tai tie žmonės atvažiuoja dirbti darbą. Jie žiūri, aha, man reikia modelio trečio, man reikia aštunto, man reikia to, man reikia tokios spalvoj, tokio. Nu, ta prasme, visi profesionalai, man atrodo, tas madų demonstravimas, tai, žinai, pas mus tai atrodo, kad šventė. Ten jokio šventės nėra, todėl, kad visi, aha, man šito modelio reikia, bet kitoj spalvoj ten taip. Čia Amerikoje šitą pirks, pas mus ten palbyčia labai karšta, mums reikia balto ir rūžavo, o nereikia juodo ir pilko. Nu, tu supranti, visi kažkokiam darbė ir man buvo, tie žmonės kažkokie atrodė tikri, jie visi dirba, visi rašo ir taip toliau. Ir vieną gražią dieną aš atsiduriu, ir čia ne taip senai, čia 99 metai, 1999. Čia visai nesenai, aš matau, kaip dabar, supranti, ir aš, kai atvažiavau į Paryžių, atėjau su savo darbų knyga pas juos, pirmas užrašyta buvo Angelo Tarlazi, ir kadangi pačiam centre, aš ateinu, žinai, parodau knygą, sako, jūs palikit knygą ir ateikit rytoj. Čia toks tradicinis prancūzų, žinai, jie viską sero kopiją pasidaro, ką tu padaręs, ir sako, viso gero. Nu, idėjų jam užtenka.
Telikė tarp kitko irgi taip daro.
Taip, ir aš supranti, ką padariau. Ir aš supranti, sakau, ne, aš nepaliksiu jums knygos, nes jūs nukopijuosit, o rytoj pasakysit ne. Nu, aš jau žinojau tai, bet aš jau kiek ten mokėjau pašnekėti, tiek pasakiau. Jie pradėjo, aišku, juokti, sako, nu gerai, ateik tada rytoj. Nu, atėjau rytoj. Jo, mes sako, tave galim priimti ir taip toliau, ir taip toliau. Čia pati pradžia, žinai, kad suprasti.
Čia tau kiek metų?
Čia man metų, aš nežinau, 303 gal buvo.
Okay.
Nu, žodžiu, kažkas tokio. Ir jo, jau 303 jau buvau Paryžiai. Jo, 29-30, kažkas tokio. Nu, ir supranti, aš savo ramiai, žinai, tenai pasilieku, jie sako, bet mums reikia, kad jūs pasiliktumėt, kad pastovi čia, aš sako, aš negaliu pasilikti, aš turiu nuvažiuoti į Lietuvą, aš turiu uždaryti savo siuvyklą ir taip toliau, ir tada galiu atvažiuoti. Okei, tai kiek tau laiko reikia? Nu, sako, duokit man mėnesį, aš viskas tvarkysiu. Atvažiavau, čia uždariau viską, padariau, atvažiuoju į tą Paryžių ir mano pirmas darbas, ne tik, kad ten piešiu madas ar kažką. Tau pakvietimai, tu eini demonstravimą. Ir ką tau reikės daryti? Bet kadangi aš buvau toks alkanas to madom ir aš galiu atsiminti kiekvieną, kokią sagutę, koks šniurelis bate, koks laikrodžio, kokia apyrankė, koks auska. Aš buvau toks alkanas, nes mes tų madų neturėjom. Mes turėjom vieną moter žurnalą ir dar būdavo kažkokia lenkiška ar kubietiška muerės, kažkoks žurnalas, kur ten kažkokiu tų madų buvo, nu burda buvo kažkoks stebuklas, nes ten, žinai, visi ten eidavo, tas žurnalas būdavo nutrintais puslapiais ir dar labai gerai atsimenu, kai tėvas man nupirko Neckerman katalogą ir, pavyzdžiui, kai kas nors paprašydavo paskolintą žurnalą, ten, žinai, tų masinių produkcijų, kur žmonės galėdavo užsisakyti, tai ten, kur maudomukai, tai vis laiką būdavo išplėšti puslapį, žinai, matys, bežiūrėdami visi išplėšdavo tos puslapis. Žodžiu, niekam paskui neduodavo tų žurnalų. Ir staiga, Paryžius, visai kas kita, iš tikrųjų, tikri madų žurnalai, kurių mes nematėm, Vaugas, tokių dalykų, nu, nieks nepirko, nes jie buvo tiesiog per brangus mūsų modistam ir mes jų negalėjom niekaip turėti. Ir staiga aš pačiam tikriausiam Paryžiui, pačiam tikriausiam, aš su tokiu jauduliu, aš nežinau, aš kėliausi 3 valandas anksčiau, kad išsiplaut gerai galvą, kad susišukuoti, žinai, kad pavalgyti savo atsivežtų ryžių pusryčiam, bet ten apie valgį kalbos nebuvo. Man, žinai, sako, ką tu valgi? Man nereikėjo valgyti, aš nenorėjau, aš buvau Paryžių, aš buvau toks laimingas. Ir tuo labiau, kad iš Lietuvos, kaip skrisdavo į Paryžių, tai skrisdavo ten kokia 2 žmonės, va dabar dar keletą tų prancūzų, kurie čia gyvena ir kažką tai dirba, va to žmonės vis matydavo ir niekad nepamiršiu, sėdžiu su ausinuku, su kasete, užsileidžiu muziką, atneša šampaną lietuvišką, supranti, ir cigaretę prisidegi į Paryžių, žinai, o dieve, tu neįsivaizduoji, žinai, kad 5 žmonės tuščiam lėktuve, visai atskrendi, bet buvo tiesioginės aviolinijos, mes viską turėjom, buvo fly lalos, buvo labai visą laiką man užmerkdavo akis ant viršsvorių, nes aš ten veždavau krūvas visokių medžiagų, nes čia nieko nebuvo. Ir dabar ta industrija dar taip šluvuoja, bet tada tai buvo kažkas. Ir vis aš nušoku nuo tos pagrindinės temos. Ir aš staiga atsiduriu pačiam tikriausiam Christian Dior, aš tai pačiam tikriausiai Chanel demonstravime, ir tu matai gyvą Lagerfeldą, ir aš ten kaip mūsų
aplinkui. Fantasmagorinės toks jausmas, ne?
Tu gali... Tais mūsų laikais per kažkokias rusų laidas, jeigu ten mados kokią savaitę, tu ten 1/10 sekundės pamatydavai kokį Diorą ar ten koks interviu Lagerfeldą, atrodė, kad Dievas nusileidus. O čia staiga jisai va taip sėdi kaip tu, čia duoda interviu, čia televizijos žurnalistai ir tu supranti, tu gali būti ir tau duoda pakvietimą ir tau sako taip, tu turi, bet taip gražiai aš tik pradžioj man taip atrodė paskui. Aš turėjau viską, ką aš pamačiau, aš turėjau staigiai nusipiešti į mažą blontnotėlį, kaip ten kokias spalvas susirei pagrindą. Ir tik baigėsi demonstravimas, aš negalėjau tada ten to šampano gerti, nors ten buvo jūra, ten buvo baliai visą laiką po to. Paskui papasakos irgi apie tos visokius balius, ten buvo šakis, kokių balių esu matęs, tai tiesiog trūksta žodžių, žinai. Žodžių, ir aš bėgu staigiai iš to demonstravimo į savo atelje, ten stovėjau 10 žmonių, visi laukia, vis pasakoju, kaip, koks siluetas, kokie pečiai, sagos buvo auksinės, ten, pavyzdžiui, buvo Gotie kolekcijoje, ateinu ir sakau, ten kareiviškos medžiagos švarkai, bet padaryti elegantiškai, ten ta, ir staigiai nupiešiu kažkokius siluetus, ir kol aš einu į kitą demonstravimą, kol aš ateinu jau iš kito demonstravimo su informacija jiem, kas ten buvo, pavyzdžiui, pas Ungaro ar ten pas dar ką.
Jie jau turi pasive?
Jau jie man, ne tai, kad jau jie turi maketą ant manikeno. Ar čia taip, wow. Čia taip, ar taip, 6 žmonės. Ir tu įsivaizduoji, kaip vat Paryžius sako, Paryžiui tendencija, šiemet žalia spalva. Todėl, kad tas špionažas buvo toksai labai paprastas ir būtinis, vieni pas kitų, žinai, maždaug ten... Ir su manis sako, tau taip gerai sekasi, tu viską tokias detalės svarbės pastebė. Nu, toks buvo alkanas, taip norėjau. Ir taip lakščiau kelis sezonus, buvo man aš sako, kaip tu papuldai vienimus raimus? Aš buvau tiesiog elementariausias berniukas, šnipas, kuris alkanas madai, man buvo įdomu. Aš dar sugebėdavau pažiūrėti, kaip visi apsirengia žmonės salėje. Aš pamatydavau ir Catherine Deneuve ir Madonna, ir kas ten tik tai nebūdavo. Man buvo svajonių darbas.
Aš žinau, apie ką tu kalbinės. Aš, man atrodo, atpažįstu tą jausmą, nes aš
tas
pirmą kartą...
Tas virpėsys toksai, ir tu galvoji, kaip aš norėčiau visiems tą papasakot.
Aš pirmą kartą, kai išskridau į New Yorką Ir,
tai įsivaizduoju.
Buvo tik tai prasidėjęs, reiškia, tas prasidėjusi, nu, man stand-up comedy buvo nuo 16 metų, man, nu, nuo 15-14 metų kažkas tai.
Šis garsų,
man
tai buvo, man dar lėžus labiau atsiriškia.
Man tai buvo fantastika tiesiog. Ir aš tada nuvarau į New Yorką ir aš nueinu į Comedy Cellar, kur aš einu į Comedy Cellar ir yra toksai Dave Attell. Dave'as Attellas yra mano, nu, dievas. Ir staiga aš stoviu.
Ir jisai stoviu
šalia. Ir štai jisai. Ir štai jisai. Ir aš negaliu patikėti.
Ir drugeliai pilve, ir nežinai, ką daryti, rankos lyg tai dreba, ir kažkoks durnis. Ir
aš anglų kalbą užmiršau. Aš užmiršau anglų kalbą, aš užmiršau viską pasaulyje. Ir tada tu supranti, kad seksas ir maistas yra praščiokų zabava.
Ne, bet tu supranti, labai įdomu tau pasakoti, kad tu supranti tą laipsnį ir tos elektros ir tą įtampą,
tai yra
kuri...
yra fantastika.
Kai tu pamatai tos žmonės, kurie tau atrodo, nu...
Bet...
Va, ir atvažiuoji čia, žinai, ir aš labai gerai ateinu, po pirmo Galijano padarė šou, iš pradžių jisai buvo šitą Živenšį, ten kažkaip susimušė, ar Dior, ir perėjo į Diorą, taip? Gardeo Sterlitz, supranti, visą didžiausią, va, įsivaizduok, Vilniaus stoti, aptraukė oranžinę medžiagą. Taip, žmonės ant visų šitų, kur traukiniai važiuoja. Pripilta raudono žemės, tipo konkvistadorai atvažiavo į Ameriką užkariauti, indienai sėdi gyvi, indienai bernai tokie surinkti su plunksom, su viskuo, ir iš traukinio išlipa. Aš taip tokią vietelę turėjau visai jau ten nepatogi žiūrėjimui, bet visos mergos išlipdavo tiesiai prieš mane. Nu, ta prasme, va, įsivaizduok, tu čia sėdi, aš čia sėdžiu. O čia, va, atsidaro, atvažiuoja didžiulis garvežys, wow. Atsidaro duris ir visos mergos eina pro tave. Dar kažkur video mačiau, yra ten 98 ar 9 metų ar ten kažkurių. Yra tas, tai mano tik tai matosi pusę plaukų ir pėties, žinai, tai aš vis žiūrėjau tą video, kad save pamatyt.
Tai
ir tada pamačiau, ir staiga išlinda, ir linda evangelista. Ir aš ne...
Aš droliu lygiai taip pat...
Aš nežinau, kaip pas... Spantė, juosteliai tik 36 kadrai, ir aš nežinau,
aš panašiai jaučiausi...
Aš nežinau, ką daryt. Ir linda, ir Klaudija Šifer, ir visi, ir aš, blėt, ar... Ir aš atvažiuoju... Labai atsiprašau, kad...
Viskas tvarkojama, labai įdomu.
Ir tu supranti, aš ateinu į stiliaus žurnalą ir pasakoju, įsivaizduokit, 2 metrų lėkštės, ten su cinamonu pripilta, vėjas papučia, viskas kvepia. Nu, visi žiūri. Aš sakau, ten įsivaizduok, palmės, kokie 20 metrų ir palmėse tų didelių raudonų kakadų papų. Aš supranti, man atrodė, kad jos netikros, bet jos pradėjo skraidyt ir... Koks efektas, įsivaizduok, viskas aptraukta, tu sėdi tokiai raudonoji daržiniai stoti ir atvažiuoja traukinys ir praplešia medžiagą ir atvažiuoja per galą ir indienai, būgnai ten iš viso.
Wow.
Tu neįsivaizduoji, visos mergos brendas, vasara, karšta, liepos menoga, 30 laipsniai, visi suprakaita, visi brenda per tą raudoną žemę, nu tipo, supranti, indienai pradeda šaudyti ten, žinai, parodyta, kur... vaizdas, žmonių milijonas, visus tu matai, dar aš tada buvau visiškai žalias, aš nežinau, kas tas žmogus ir kas tas žmogus, bet dabar jau tie žmonės išmyrė, pusė tų žmonių nėra, ten visokie kultūros asociacijos prezidentai, kažkokios aktorės ir kažkokios, pusė, tu negali patikėti, kad jie čia nais buvo. Žinai. Nu,
ir tau tuo pačiu metu dar reikia, bet tuo pačiu metu tau reikia išlaikyti sveiką protą, nes tau dar reikia kiekvieną siūlę pražiūrėti.
Pažiūrėti, kur įkirpta, kai buvo.
Taip.
Neįsivaizduoju, bet tas galvoju, aš nežinau, iš kur atsirasdavo tų lastelių ir to, kad viską tą suimti, pagauti ir sakau, aš Lietuvoj pasakau, tai kaip dabar atsimenu, Giedrė Bradauskė, nežinai, žiūrėjo mane, galvoja, biški jam turbūt gal stogas pavažiavo.
Gal kokių gerų narkotikų gavo tiesiog Paryžyje.
Įspūdžių, man tiek visko buvo, nu tikrai, supranti.
Bet čia realiai, tipo, kur tu esi vietoje, kur, nu...
Nu, kai tu visą gyvenimą svajoji, tu nepavalgęs, tu visokių burdų ir tarybinė moteris, daugiau nieko nėra apie madas, ir tu staiga matai viską, visas gražiausias, visas Klaudija Šifer tau praeina pronosio, ir tu... Ir o tu gerai, pirminti, o dar gali nusifoti.
Tu turėjai, vat, tada, vat, kai tu tik tai atvykai į Paryžių ir dar nematė nei vieno pristatymo, tai jau turėjai kažką, kas tau, pavyzdžiui, buvo, nu, vat, jau, ar jau tu turėjai pirmiausia žmogų, kuris tavo buvo dievas.
Žiūrėk, aš tau pasakysiu, jau kai tu būni Paryžiui, tai tada supranti, ar Ungaro, ar Yves Saint Laurentas, ar Chanel, ar Dioras tau jau reikšmės nebeturi, nes jie visi taip aukštai ir kažkur toli ir tokie didžiulė. Jie asai, supranti, ta mada buvo kitaip. Dabar ta mada, supranti, tu viską gali pamatyti internete, va taip. Žiūrėk. Seniau, kai būdavo, tai tu nuvažiuoji į Paryžių, tu kažką sužinai, atvažiuoji čia, tu gali žmonėm pasakot, rodyti, jie, žinai, tos informacijos nesužino, per žurnalus neteina ir taip toliau. Dabar visi šau pasirodo vienu metu, tu gali visų šau įsidėti ir matyti, kas kaip yra. Ir kiek jaunų žmonių, žiūrėk, dabar, pavyzdžiui, daro madas, jie žiūri, bet jie supranti, pavyzdžiui, žinai, kas atsitinka. Ir tas gražu, ir tas gražu, ir nebežino, kas yra tendencija iš vis, į kurią pusę visi eina. Nes tau ir tas gražu. Nu, pavyzdžiui...
Tai labai paprasta, jeigu tu nežinai, kas gražu, kas yra iš tiesų gražu, tai ant rytojaus po pristatymo nueini į Zarą ir supranti, kas yra gerai.
Kas dėl? Tu supranti, tu... Irgi, ne, bet tai irgi palengvinimas. O tada, supranti, buvo visai kitaip. Tada iš vis, jeigu seniau sukurdavo, pavyzdžiui, 250 kvepalų per metus... Nu, ta prasme, madų namai, ten Dioras ten. Išleidžia Diorysimą, ir ten kažkas tai dar tą, na. Bet per pasaulį 250 kvapų, kur visa populiacija žmonių kvepindavosi. Dabar išeina per metus 2500 naujų kvapų. Ar tai suvizuoja?
Ir kaip nepasiklysti? Man pavyzdžiui, o gerai.
Ne, bet industrija, va čia ir yra, tai žinai, kaip viskas keičiasi ir kyla. Bet pavyzdžiui, mes iki šios dienos turim pilną žmonių, kurie neturi skonį ir nesupranta kaip. Dar yra žmonių, kurie galvoja, kad jeigu jie brangiai moka, tai ir yra mada. Man... Tu supranti, iki šiol niekas negali atsakyti, kas yra, pavyzdžiui, konkrečiai vat, mada, supranti,
kas atlaikas. Tai dėl to, kad mada, pavyzdžiui, man keista yra, kad daugumos, nu, vat, mūsų būrų supratimo, tai mada yra suknelės. Mada yra suknelės ir kostiumai. Ir jūs visiškai teisūs, tai yra mada.
Tai yra visiškai teisybė.
Bet man labai patiko, kaip tu tenais atradai tą seną Marilyn Monroe tą frazę, kur kad aš... apsivelku Chanel 5.
5 nuoga, taip. Tai didžiulė reklama buvo, todėl, kad supranti, reikėjo atgaivinti Marilyn Monroe žymiai vėliau buvo, negu Chanel kvepalus sukūrus. Ir čia vėl naujai generacijai tiek kvepalai ir tiek kvepalai. Iš tikrųjų, ten iš vis dabar, jeigu žmonės žinotų, jau ten milijardais jų parduota tų kvepalų, ten yra grupės, kas vieni už kvepalus atsakingi, kitus už kitus, bet susivaizduok, jie sukurti, aš nežinau, ten 39 metais ir iki dabar jie vis tiek yra, vis dėlto, aišku, labai daug vaidina ta midija ir mitas tas sukurtas, žinai, kad maždaug... Jinai irgi nebuvo jokia nei ten didžioji turtuolė Chanel.
Pavyzdžiui, tik jinai našlaitė.
Iš vis pamestinukė kažkokia, supranti, bet kaip įdomu, žiūrėk, jinai visą laiką sako, aš noriu, kad kiekviena moteris būtų su perlais, ne tik tos aristokratės, jos pasipūtusios, jos tokios. Ir dabar įsivaizduokit, praėjo šitiek metų ir Chanel, pavyzdžiui, pirkti gali labai retas žmogus, todėl kad ypatingo brangumo, aš turėjau vieną klientę, kuri mane vedėsi į primatavimus. Ačiū Dievui, tokia ponia Audra Būtvei Grūs, kur yra lietuvaitė, jos mama iš Lietuvos ir jinai gyvena Amerikoje. Iš tikrųjų, jos, galiu irgi labai įdomią istoriją papasakot, atvažiavau Palbyčiai, jinai man padarė didžiulį demonstravimą, ko aš esu labai dėkinga Amerikoje. Tu neįsivaizduoji, bet jos namas yra pačiam iškišulį, o sekantis namas yra Trumpo. Ir kai Trumpas, bet čia buvo... Na, 2004 metais.
Aha.
Trumpas dar nebuvo niekas. Ir mes atvažiuojam pas ponia Audrą, filantropę į Vilą Delfiną, nes ten viskas surinkta nuo 17 amžiaus, kas liečia delfinus ir visokius, žinai, tos jūros, visokius dalykus. Namas toksai kaip mūsų Gintaro muziejus, jeigu jums kažką reiškia ir teritorija, tai va toks namas, žinai, nu va tokio dydžio. Ir šalia sėdi toj pevelį, sėdi Trumpas ir Audra atvažiuoja, išlipam iš mašinos, hello, o čia mūsų kaimynas Trumpas. O Trumpo žmona Ivanka visą laiką būdavo pirmose eilėse madų demonstravimuose Paryžiui. Ir Audra tenai buvo, ir aš visą laiką, dieve, kokios amerikonės, kaip jos kitaip atrodo. Ir aš niekad nežinau, kad jinai lietuvė. Tai įsivaizduoja, kaip įdomi. O paskui labai įdomi istorija atsitiko, kada Adamkus inauguravo, aš aprengiau Adamkienę, jinai atvažiavo, pasirodo, jinai dalyvavo tam kažkokioj ten paramoj, padėjo tai elekcijai, nu, kad ten viskas vyktų. Ir jinai klausė, o kas čia tave aprengė? Žinai. Ai, sako, yra toks berniukas iš Paryžiaus, labai įdomu. Sako, aš noriu su juo susipažinti. Bet kitą kartą, maždaug, žinai, reiškia, ką kitą kartą. Ir tada jinai sako, gerai, aš atvažiuosiu kitais metais, Liepos 4, 2 valandą dienos. Ir Liepos 3, man skambina iš Tiklių viešbučio Ana Stiklių, sako, atvažiavo ta ponia, jinai ruošiasi pas tave. Jūs neįsivaizduojat, mes ten...
Kosmosas.
Mes puoliam valį, aš galvoju, kukų, žinai, žmonės po metų pasakė ir pamiršo.
Taip, taip.
Ir jūs neįsivaizduojate, antrą valandą, cink, skambutis į duris. Aišku, mes jau visą tą ateliją išpašėm su gėlėm, ten stovėjo padavė su baltom pirštinėm ir pilstė šampaną. Va, lygiai taip pat, kaip pas jūs, va, tai klasės neišmušė. Ir tu supranti, ir jinai atėjo, jinai pasižiūrėjo, kur šviesa, jinai atsisėdo ant pačio galiuko. Ne dėl to, kad jie ten patogu, bet dėl to, kad jinai gražiai
atrodo
atsisėdo. Taip, žinai, visiškai nepatogiai. Nu ir mes jį rodėm visą kolekciją, supranti, pasamdėm kelias mergas, mes aprengėm viską tas manikenės, išdažėm viską padarėm. Jinai prasėdėjo taip 2 valandas, nu tiesiog kaip gražiai atrodo. Mhm. Tai taip kaip reikia, kad kojos gražiai atrodytų, kad šviesa, jinai atsisėdo prieš langą, kad jinai būtų apšvies. Tik po to supranti. Ir paskui mes supranti, Karina ten darė šukuosnės ir dažnai. Karinka sako, duok aš pabandysiu taip pasisėsti, pasidėti. Jėzus, kaip nepatogu. Aš daug ten sėdė. Nu, tokia džekikė. Vaizdas atrodo iš filmų, supranti, bet
kai yra iš karto
tai taip ir yra tas grožis, supranti, išgelbės pasaulį. Vis dėl to ta klasė ir grožis, jisai, žinai, galbūt nepatogu, bet jisai sudaro, aš nežinau, mes visi drebėjom nuo to, kaip, ir paskui, gerai, aš užsakau visą kolekciją, pusę kolekcijos seseriai, primatavimą bus Londone. Važiavom į Londoną, neša lagaminas toks vyrukas, jis kaup, lemba jūratė, neturiu smulkių tam vyrų. Baikit iš lietuvių, mes neėmam iš savų, ne.
Geras.
Klaričio viešbutį, žinai galvoju, kur ten jau nei vieno lietuvė nėra. Kur tau, vyrukas sako, baikit, mes iš savų neimsim. Taip, pilnai istorijų.
Bet kai iš karto, pavyzdžiui, pagal laikyseną gali atskirti, kur žmogus yra iš aukštesniojo luomo?
Ne tai, kad iš aukštesnio. Žinai, kai jūs, aš pasakysiu, nėra, nu, dabar labai susimakliavavo tos aukštesnės, bet
žinoma,
yra
bet,
kultūra ir klasė.
Bet aš sakyčiau, kad vis tiek, nu, tai mes tada neiktumėm evoliuciją, jeigu mes sakytumėm, kad aukštuomenė neegzistuoja,
žinai, kaip jūs,
aš negalima atpažinti.
Aš sakyčiau taip, aš sakyčiau, kad tie žmonės su didžiuliu backgroundu, kaip aš nežinau, ar teisingai taip lietuviškai sakau, bet turi supranti. Pas juos visko yra, ir sunkių dienų, ir visko, ir kaip tu desikapstai, ir pavyzdžiui, aš, jeigu ne Audra Grūs, kažin, kaip aš būčiau, aišku, Paryžius, aš labai norėjau tą Paryžių, ir supranti, vat irgi, žinai, kažkokie veiksniai turi atoveiksmį. Pavyzdžiui, jeigu aš nebūčiau taip provesis tą Paryžių, tai kažin, ar būtų ta Audra mane, o jis padarė vardą Paryžių, supranti, jau jai buvo pamatas.
Kada pas tave dabar bus pristatymas, ne?
Oi, tu dabar man įskaudžia vietą. Pristatymas
kodėl įskaudžia vietą?
Todėl, kad jau pristatymas turėjo būti senai, lapkričio mėnesį ir kažkada. Taip, bet taip. Kadangi viskas nupirkta, ir batai, ir papuošalai darosi, vat Laura daro papuošalus kaip tik, ir medžiagos supirktos, ir viskas atsikėlė, nes kadangi korona ir taip toliau. Tai galvom, kad darysim vasario 2, darysim video pristatymą, kad galėtų pažiūrėti labai plačiai, didžiulį auditoriją. Pasirodo, darbe susirgo, kaip tik nebuvau kelias dienas darbe, nes viską užduodu ten, padaryk kitą, nebuvau darbe ir sužinau, kad susirgo moteriškas. Tai viena moteris susirgo ir užkėtė dar savo seserį. Tai žodžiu, dabar mes turim karantinuotis ir aš turiu viską atkelti dar 2 savaitėm. Tai žodžiu, vasario 22 bus tas tikrasis filmavimas, kolekcija. Puikiai gavosi.
Gerai, patenkintas.
Labai patenkintas, nes visą laiką būna panika, tu turi skubėti, tu kažką, žinai, per greitai padarai.
Aš nekenčiu dienos prieš...
Nekenčiu, vat yra
tada,
tas momentas.
Nes tada atrodo, tu tiek kartų jau esi matęs savo darbą.
Taip. Kad tu jau nebežinai, ar gerai, ar ne.
Prieš nešdamas į sceną, tu nebežinai, ar tai yra jokinga, ar yra, tai yra gerai, ar tai yra kažką.
Nu, man labai malonu su tam išteikėti, nes tu, supranti, turi tą menišką gizlerę, supranti.
Ir tada yra absoliuti panika, nes tu nebesi tikras.
Tikrai taip.
Kaip tu jautiesi dabar?
O čia, žino, supranti, viskas vyko labai palaipsniui. Ir aš tiesą pasakęs galvoju, ai, kažkaip darau taip atsipalaidavęs. Ai, nežinau, kaip čia bus, nu gal. Ir tu supranti, ką aš pasakysiu, kai tu taip atsipalaidavęs, nu gaunasi, aš tiesiog stebiuosi, aš tiesiog žiūriu, ir tas puikiai gavosi.
O pas tave būna, kad tavo smegenys pati tave nustebina?
Tu žinai, būna, kai tu po kiek laiko, žinai, padarėm ir kažkaip pamiršau. Paskui, žinai, atidaviau kažkam siuvinėti, ten kažkas, tai, žinai, visi vakarona. Tai visi namuose kažkokius darbus daro, nu ir taip toliau. Ir atneša, aš žiūriu, nu šakės, nu bus tikrai labai kažkaip tai gerai. Ir tuo labiau, kas yra labai įdomu, kai šau, tai tu turėjau viską taip paruošti, kad žmogus praėjo, nu supranti, padarė tai įspūdį ir viskas. Dabar mes galim padaryti video, tai kadangi merginų aš negaliu pririnkti ten 70, man reikia ten kokių, nežinau, pačių geriausių 5 arba 10.
Taip.
Ir tu gali jas praleisti ir montuoti ir parodyti, nes pavyzdžiui, per madų demonstravimą, tai tu, supranti, eilėje viskas labai labai greitai eina, tas praėjimas būna 20 minučių ir baigiasi tą šau. O čia, supranti, dabar tu turi laiko, tai tu, žinai, pavyzdžiui, aš sugalvau tokį dalyką, virš vis labai įdomiai ta kolekcija gaunasi, kad aš, pavyzdžiui, panaudojau keletą senų dalykų, kurie senai pas mane buvo, pavyzdžiui, ir nelabai panaudoju ir taip toliau, aš juos perkirpau, perdariau, taip gaunasi.
Second handas?
Ne, ir second handas, ir gaunasi ta, kaip ta, tvari mada.
Taip, taip, taip.
Susipranti, kas dabar yra labai populiaru kažkodėl.
Juozas, tai visi... Juozas Statkevičius second-handina pats iš savęs.
Taip, kas labai įdomu. Aišku, niekados nieks net pažins, nes, pavyzdžiui, tiesiog yra didžiulis kiekis medžiagos, kurį tu gali sukarpyti ir perdaryti kitaip. Tas yra labai įdomu žmonėm, kaip taip gali būti, nes niekados neprisimins ir niekados net pažins. Tas įdomu. Ir dėl ko? Dėl to, kad tu negali nuvažiuoti parduotuvės, pačiupinėti, paliesti tų medžiagų, jeigu tu turi, netgi aš pats kai kurias medžiagas sugebu nudažyti, išsiuvinėti ir taip toliau. Taip, kad šitą aš moku. Ir tas labai, aš pats stebiuosi, kad gavosi, nes matyti...
Oi, labai įdomu.
Toks įdomus bagažas pasidarė tų visokių daiktų, kad tu supranti, tu darai ir kartais neatsikarvoji, kaip čia man taip išėjo, kaip aš čia taip sugalvojau. Nu,
tavo kiekvienas pristatymas turi kažkokią tai temą.
Taip, tai dabar, supranti, aš kažkaip tai labai apsiribau, labai įdomiai. Aš tau uždaviau tokią užduotį padaryti, vat, pavyzdžiui, kaip padaryti kolekciją tokiom, nu, tarkim, karo sąlygom, ar ne? Aš negaliu važiuoti medžiagų rinktis. Nu, ta prasme, aš turiu omenyje koroną. Ir aš apsiribuoju labai dviem spalvom, kurių aš dabar negaliu pasakyti, nes iškart visi žinos, išduosiu visą
intrigą. Gerai.
Aha. Bet tik apsiribuoju dviem spalvom ir man atrodo, kad labai gavosi taip architektūriškai ir labai lakoniškai, bet visiškai priešingai negu buvo pernai ar užpernai ir taip.
Žalia balta.
Nu, daleidžiam, žalia balta arba atvirkščiai, ten dar kažkas.
Gerai. Aha.
Tai tas, ir dar labai džiaugiuosi, kad pirmą kartą turbūt gyvenime darysiu dvi kolekcijas, kaip Paryžiui priklauso, pavasaris, vasara, ruduo, žema, du kartus per metus. Ir, pavyzdžiui, būna dar du kartus per metus kutiūras ir du kartus prie tą portą.
Ne, tai šeši būna pas žmonės.
Šis ir dar batai būna, dar diržai taip. Būna, žodžiu, ten tų kolekcijų milijonas. Bet aš labai džiaugiuosi, kad 27 spalio aš irgi nužiūrėjau su raganom, kad būtų gera diena, nes man tas labai svarbu, kad žmonės norėtų eiti, žiūrėti ir taip toliau. Irgi darau, su viena ragana aš nepasitikiu, aš turiu jas 3 ar 4, jos visos maždaug susako, tada aš subedu informaciją. Žodžiu, yra dėžiulė, aš labai bijau, labai seku, aš važiuodamas į Paryžių tą dariau. Aš jau nėra jokios paslapties, aš jau pas Nijolę Volmer, jinai man papasako, kokią salę, kokia turi būti, aš ieškau tokios salės pagal spalvas. Ir jinai man išpranašavo vieną dalyką, sakė, bus didžiulė šlovė, bus nepaprastas pasisiekimas, tu būsi visur, žodžiu, tave pamils dėl skonio, dėl visko tralėlė, bet bus vienas atsitikimas ir taip toliau. Ir kas nutiko, ir iš tikrųjų, paskui prieš demonstravimą, 6 valandą ryto vežė drabužius, atvažiavo tokie vyrukai visi su darbo drabužiais, išvaksuotais batais ir nukrito vestuvinė suknelė, kol jie nešė kitus, jie nepamatė, jie perėjo su tais vaksuotais batais per suknelės šitą, per patį pilvą. Ir Greznova, bet kadangi buvo atvažiavus Greznova ir tokia graži ir taip mokėjo demonstruoti, jinai supranti, pademonstravo šlapę suknelę, kurią mes išplovėm prieš patį demonstravimą. Ir tai visiškai nieko nesutrukdė ir aš tik tai žinau, kaip ta suknelė iš tikrųjų turėjo atrodyti ir aišku, jinai šlapia, aišku, atrodė visai kitaip, nieks to nieko nepastebėjo ir, žodžiu, iš tikrųjų taip, kaip jinai sakė, nuo to laiko klausau visų raganų, visų, kurios yra Lietuvoje, kurios man žiūri astrologijos, visokios žvaigždės ir taip toliau. Nice. Pamažu darausi ligonis, man įdomu tas ir taip toliau. Bet iš tikrųjų tai reikia sveiko proto kartais atsikratyti ir viskas gaunasi savaime, paskui pasitikrini, iš tikrųjų buvo taip, kaip sakė.
O taip, palaukai, dabar tu filmuosi ir...
Aš galvoju, kad reikia
padaryti... O darysi live stream ar montuosi?
Ne, aš manau, kad reikia sumontuoti, nes okay. Mes negalim panaudoti, negalim paimti tiek manikėnių.
Tai, tu perfekcionistas.
Pirmiausia šitas, tai... bet kitas negalim rizikuoti. Yes. Apdruk ten kokios kelios merginos ten susirks per kažkas. Mes turim būti, aš negaliu visos komandos pakviesti, mes turim būti grupelėmis ir taip toliau, taip. Laikyti atstumą ir visą kitą. Ir kitas dalykas, kad ne visos manikėnės gali atvažiuoti iš Europos, taigi dabar negali į Kauną, negaliu pas mamą nuvažiuoti nuo lapkričio mėnesio.
Gerai, o tai per ką tu leisi?
Aš manau, kad per... Dar mes tarėmės ir su viena televizija, su TV3 ir su... Su ko ašgi sakiau?
Su TV3 gerai.
Su TV3 arba...
TV3 girdėjau kažkaip tai, kad visai nebloga televizija, žinot.
Arba su Telija, arba žmonės yra, bet yra kai kurie nepatogumai.
O Telija per dideli, kad galėčiau ant jų stumti, tai irgi gerai.
Supranti, kas yra... Yra momentas toksai, kad būna vienas yra nepatogumas, kad, pavyzdžiui, turi užsiregistruoti. Nu, kas dabar nori registruotis, pažiūrėti kolekciją?
Oi, tai aš tau galiu duoti, mesgi per... Mes savo, tipo, streaminam per Contribi.
Nu, tai
žinai,
va, tai
kas man, yra Contribi?
Tai mes kaip tik po laidos ir pašnekėsim, nes...
Tai aš tau dabar galiu papasakoti, nes pas mus Contribi yra, tipo, kur tu... Vienas dalykas, tai kad tu visas babkes gausi, pas jas nėra absoliučiai jokio mokesčio, labai ne, tai fantastiškai sutinku, draugiški. Yra...
Tu sutinki reklamuoti už tai, kad tu kažkas tau parodo ir taip toliau, nes pačiam įkurti platformą yra labai sudėtinga, arba ne, tu tai daliniesi pusę ant pusės.
Ta platforma yra, tipo, tu tenais įsidedi
taip.
Ir žmonės gali, nu, tipo, yra tas pay-per-view pavyzdžiui.
Taip, tai tu reklamuoji yra,
gali,
tą
gali mėnesį užsisakyti, bet gali ir pay-per-view pasidaryti.
Taip.
Ir viskas, ką tu gausi, nėra mokesčių, tipo... Nėra kontribinėjimo jokio mokesčio. Tai tu viską, ką užsidirbi, viską gauni. Nu, tipo, valstybė kažkiek pasiims. Bet...
Dieve, mano, tai gal,
bet šiaip,
gal žmonės užsidirbs atlyginimą.
Jeigu nori, aš tave galiu suvesti. Šiaip, jie, ir dar kas geriausia, tai kad jie yra lietuviai. Tai, tipo, tai gali visą laiką parašyti jiems.
Tai,
tipo,
žinai, jie. Aš dabar negaliu čia pulti tau ant kelių ir prašyti tų žmonių. Ir ačiū Dievui, kad tokių
būtų.
Yra. Žinok, jūs, tai man, žinai, Aš prieš visus klientus ropoju ant kelių ir visi sako, kodėl tu su treningais važiuoji? Todėl, kad man dažniausiai reikia ropoti, žiūrėti, ten matuoti kiekvieną visokį balansą lygiai iš nugaros, iš šono ir taip toliau.
Ne, dėl
bet aš labai, labai dėkoju ir aš labai džiaugiuosi.
Aš tau duosiu linką. Jie
man labai, labai svarbu, todėl, kad aš tikrai išreklamuosiu ir taip toliau, nes tikrai daug žmonių vis dėl to aš manau, kad bus nustebinti ir galės augulėdami per koroną žiūrėti kolekcijas ir ten, žinai, aptarinėti ir taip toliau. Aš manau, kad labiausiai aptarinėjimas dalykas, tai kas Statkevičius šį kartą padarė.
Nu, ojo.
Tai tas yra intriga. Ir tai dar vienas dalykas.
Tai šitoje vietoje aš būsiu labai džiaugsmingai galiu tave suvesti su Hebra.
Labai noriu.
Jauni užsidegę bičiai, kurie...
Labai labai dėkoju ir tikrai padarysim tikrai bombą. Žinai, ir tuo labiau, kad bus... Dar vienas dalykas labai įdomus atsidarė, kad kutiūro asociacija, pavyzdžiui, jeigu tu sumontuoji padarai, tu gali, ne tai, kad važiuoji į Paryžių ir pristatai kolekciją Paryžių, bet tu gali tą video medžiagą duoti Paryžių ir bus parodyta per Paryžiaus madų savaitę, kas yra irgi labai nice. Gerai. Ir vėl Lietuvą reklamuojam.
Nice.
Be Lietuvos pagalbos. Nu, kaip tu pats supranti. Nesvarbu, apsieisim be pagalbos.
Oi, bet padarysim. Čia metų renginys. O galvoji daryti, kad žmonės vis tiek turėtų žiūrėti pasipuošę? Ar tau tas pats gali ir su triusikais?
Jūs, tai tu skaitai mintis, mes sakėm iš vis maždaug. Aha, jeigu darai vakarą su žinai, žiūrėti, na ateis kokia kompanija, tarkim, dabar rinktis nelabai gali, ten vienas ūkis ar du, bet būtų faina, žinai, žmogus sėdi, įsipila savo
šarpaną,
iškipoš ir žiūri.
Ir gali hashtag.
Mes sakėm, net galim padaryti iš vis VIP-ą. Aš turiu tokią puikią idėją, kad, pavyzdžiui, galima VIP-ą, žinai, padaryti su kulisais, kada ten, pavyzdžiui, merginos rengiasi dažas ir taip toliau. Visiems įdomu, pavyzdžiui, labai retai parodo, kaip vyksta, kaip daro šukuosnės, kaip dažasi, kaip viskas ruošiasi, kaip visi persirenginėja.
Mano draugas vienas tikrai pirktų live transliaciją iš kulisų, kur persirenginė manekenės.
Tai va, šitą aš galiu, mes šitą pagalvojom, kad padaryti, žinai, momentą.
Ale? Viktorija ten bus. Nu?
Galima padaryti. Tai taip, kad bus šiemet ir vasario 22 mes nufilmuojam, o kita kolekcija bus spalio 27.
Contribui kaip tik vat ir yra, kur gali pay per postas, pay per view, tipo, nusipirkti biletą ir tau paaukštį metą ir tu turi.
Nusipanti, aš nenorėjau, kad būtų biletai brangu, ten kokie 2-3 eurai, nedaugiau, nes tada
jau logiškai... kiek tu norėsi, tiek tu padarysi. Žmogus gali nesiregistruoti, tiesiog tau paramą palikti ir viskas.
Tai čia
ir gali žiūrėti tave.
Supranti.
Aš tau sakau.
Ir įdomu, kiek laiko tai galima daryti.
Nu, kiek nori, tiek gali žiūrėti. Nu.
Ne, nu, aišku, iki, tu negali iki sekančios kolekcijos, supranti?
Ne, tai už vieną pradžią. Šau tu, ne, biletas yra už vieną šau. Už vieną šau tu nusiperki biletą į peržiūrį vat, ir turi savo.
Nu. Bet čia, žinau, kažkokia fantastika.
Aš tau tikrai... sakau. Aš tau sakau. Gerai, bet jeigu kalbant, pavyzdžiui, apie tavo tuos... Vis tiek, jeigu tai yra mada, tai man, pavyzdžiui, labai gražu yra madoje, kad yra ta pameistrystės institucija, kur tu iš pradžių turi būti pameistrys ir po to jau tik, kur, ir gauti žinias, kurių tau joksai universitetas niekada neduos.
Žiūrėk,
ir, pavyzdžiui, pakalbėkime apie tavo, pavyzdžiui, vienus, aš kaip įsivaizduoju, Vasiljevas buvo vienas iš didžiausių tavo ramščių, bent jau karjeros pradžioje. Ne?
Kai papasakos, Vasiljevas...
Kai tu, pavyzdžiui, pasigyvenai ten Paryžiuje...
Vasiljevas, žiūrėkit, aš jums papasakosiu, niekad niekam nieko nepasakau, bet papasakosiu. Vasiljevas sako, mes susipažinom, įdomu bus, susipažinom per Vaugo festivalį ir kadangi jam nepatiko tos visos lietuviškos madas, jisai klausė Brazauskaitė, sako, nu negi tik pasius tik tokios madas, nu iš tų konkursantų, žinai. Ne, sako, yra vienas, bet jisai nesirodo, žinai, ir taip toliau. Bet aš supanė, ir staiga mes ten, žinai, invaugę tam buvom, ir mane, va čia susipažink su Vasiljevu, žinai. Nu, aš kortelę daviau, nu, tuo baigėsi tą pažintis. Praėjo gal pusę metų, man Vasiljevas skambina, labą dieną, čia aš atvažiavau į Lietuvą, gal tu atvažiuosi į svečius, nes čia aš karpau, žinai, gyvatvorę, gal tu nori atvažiuoti, mama išvirė koldūnus. Aišku, galėjau pasakyti, kad aš palanguoju ar ten pas dantų gydytoją ar kur nors, bet aš tiesiog, kaip, žinai, suparaližuotas atvažiuoju pas Vasiljevą, žinai. Nu, ar tu buvai Paryžius, sako, aš nebuvau Paryžius, aš tiesiog trumpinu viską, žinai, o nebuvau. Bet vat ruošiuosi, o mes su Egidijum Dragūnu ruošiamės į Berliną važiuoti ir pasidarėm vizą kažkokį. Tai.
Mm-hmm.
Bet kadangi aš turėjau pažįstamų Prancūzijos ambasadą, aš pasidariau vizą į Prancūziją ir tada tu gali nu, būti Vokietijoje ir grįžti atgal. Kažkas tokio. Ir aš sakau, aš kaip tik turiu, sakau, vizą, žinai. O, sako, labai gerai, nes aš išvažiuoju kažkur ten į Hongkongą daryti kažkokių teatrų į kostiumą, o tu gali atvažiuoti į Paryžių ir pažiūrėti, nu, maždaug.
Wow.
Bet dabar aš
tau
aš pasakau, kaip Andželo Tarlazi man duodavo pakvietimus ir aš vaikščiau madų demonstravimą. Ir staiga aš susipažįstu su Aliona Dalecka, kur yra Vaugo redaktorė.
Wow.
Pirmą kartą Rusijoje atsiranda Vaugas ir pirmas sezonas ir pirmos dienos. Ir Evelina Chromchenka, rusiškas oficielis.
Mm-hmm.
Tai aš jas mačiau dar nepešiotais santakiais ir tokiam, nu, tom rusiškom šukuosinom.
Mašos.
Ir, jūs griūtumėt vietą, kaip jūs dabar pamatytumėt, kas yra Dalecka ir kas yra, aišku, jos ir taip ten, žinai, rusiškos garsios didelės šeimos, ten Daleckos tėvas garsus chirurgas, ten visų pasaulinės reikšmės. Ir ta Dalecka, nu, suprantė, ir o aš kas buvau? Tos moteris, redaktorės, naudojasi Vasiljevo adresu. Nes visi madų namai, kadangi jisai puikiai šnekėjo prancūziškai ir su visais bendravo, žodžiu, jos davė jo adresą. Ir tie pakvietimai, Paryžiuje yra toks paštas, kuris ateina tik tai 12 valandą. Visi, vat, ne iš ryto, bet 12 valandos paštas. Ir aš buvau tas pasiuntinys, kuris, nežinodamas, kur tai demonstravimą, čia dar prieš mano istoriją, kur aš ne, prieš Andželo Tarlazį.
Aha.
Dar aš ne, dar ne pas Andželo Tarlazį, dar aš dar, kokius metus, nu, ta prasme, nežinojau.
Tu buvai klapčiukas.
Visiškas. Ir žodžiu, aš pas Vasiljevą gaunu tos laiškus, aha, Aliona Dalecka, Dioras, ten, Evelina Chromchenka, Chanel, vienas tas, ir aš suprantė, kitiem gal bus labai įdomu, atrodo, kad aš lekiu ir iškart paduodu. Pirmiausia, aš nežinau, kur tiksliai tos vietos. Antra, aš neturiu pinigų taksi. Supranti, kitas problemas. Tu atsisėdi į taksi, pasakai adresą ir tu važiuoji.
Da.
Tai aš, supranti, išmokau tą nu, Paryžiaus žemėlapį, supranti, nu, tiesiog atmintinai, kad aš galėčiau iššokti į metro, o kiek dar kartų buvo nuvažiuota ir tuo metro, tu atvažiavęs iš Drėbnės, nu, nelabai tu gali Kaune žinoti, kur Paryžiui važiuoti metro,
kaip, kas pusę. Iš viso yra metro.
Ir ypač, jeigu tau niekas nepasako.
O tu tuo metu jau prancūziškai raukėjai?
Ne, aš visą laiką prancūziškai, aš galiu prisipažinti. Prancūzai yra baisiausi snobai. Ir kadangi aš bendravau su ambasada, pavyzdžiui, kaip jie gerai bekalbėtų, prancūzai laiką sako, nu kalba prancūziškai, bet jau toks kaimietiškas akcentas. Ta prasme, jie ten puikiai šnekėdavo. O kas yra geriausia? Pavyzdžiui, kad tu šneki angliškai, o prancūzai angliškai nemoka. Ir jeigu, pavyzdžiui, net tu nelabai gerai šneki angliškai, vis tiek tu šneki angliškai, o jie nemoka. O geriausias atvejis, kada tu supranti, ką jie sako, o atsakai angliškai. Tai tada yra...
Tai tu
Nes prancūzai visą laiką meldžiasi anglam, todėl kad anglai, supranti, jų pinigai daug didesni negu prancūzų. Frankas buvo visada mažesnis negu svaras. Tuo metu nu, tai ypatingai.
Turėjo istorinių
Taip, ir jie labai, taškų. Žinai, jie vieni kitų nelabai myli, kaip pavyzdžiui, mes nemylim ten rusų ar ko nors, žinai, bet tai prancūzai nemėgsta su anglais, nu žinai, maždaug jie prancūzai pasipūtė prieš anglus, todėl kad anglai turi brangesnį jų pinigą ir jie geriau gyvena. Man čia tas kaip pats primityviausias tas pasakojimas, bet aš jau nuklydau, kad žodžiu, Tai aš tos pakvietimus turėdavo nuvežti tai Dalieckai ir Chromčenkai. Ir jos eidavo atsiplėšę tą žinai, laišką ir jau eina į madų demonstravimą. Taip aš jas žinau, nuo pat pirmos, jau dabar evoliucija praėjo šitiek metų, jos senai nebe redaktorės, Evelina veda su Aleksandru šitą modnį prigavorį ir taip toliau. Ir gavosi taip, žodžiu, ir aš... Aleksandras sako, tu iš pradžių, kai atvažiuosi jau pabūsi Paryžių, tu turi, kad papulti į Paryžiaus kutiūro asociaciją, tu turi pagyventi Paryžių, sužinot aplamai, kas tai yra, nes tu, kai atvažiuoji savaitę, tu nieko nesupranti. Labai graži kavinė, labai gražios parduotuvės.
Oi, ne, taigi nes valstybė yra visai.
Supranti, maždaug, oi, Eifelio bokštas, ir tu išvažiuoji toks, žinai, trenktas kudurų per galvą ir nieko nesupranti. Ir va, pavyzdžiui, aš kai girdžiu ten, Mūsų kokie ten valdžios ponai sako, mes buvom 3 dienas Paryžiai, nu viską sužinojom. Lemba, aš turbūt 1000 kartų buvau Paryžiai, aš 7 metus prabuvau Paryžiai, ten kiekvieną kartą kokios nors duris, bet nežinau už tavo širmas, kokios durelis atsidaro. Ir tu galvoji, aš 100 kartų jau ir niekad nežinojau, kad čia buvo tas ir anas ir taip toliau. Žinai, aš eidavau valgyti tokią kabušon gatvę, o ten pasirodo 17 amžiai buvo didžiausia aristokratų bardelių gatvė. Ir aš niekad nežinojau, aš tik paskui sužinau.
Kad tu mėgai valgyti kurvinę.
Supranti, Paryžius, nu, aišku, istorija žymiai turtingesnė, ilgesnė, didesnė ir sudėtingesnė ir visa kita. Ir man atrodo, kad įdomu, žinai, sugerti tas visas sultis tų didžiųjų miestų su visom paslaptim ir istorijom ir atvežti tai, į mūsų miestą ir pasakot. Ir Bet supranti, kaip niekados per daug čia nieks nesidžiaugia visą laiką. Jis jam gerai, jisai Paryžių ir taip toliau, žinai.
Bet žinai, pavyzdžiui, man...
Tu aš tau paskui apie Vasilijavą dar užbaigsiu. Aš jau gėtėjau, Jėzau Marija.
Skanus lengvukas.
Labai, labai ačiū. Labai ačiū, kad jūs pakvietėt mane kam nors klausytis šitų plepalų, bet gal kažkam tai bus įdomu, gal bus kažkokios naudos, kad niekad nereikia nieko bijoti, rizikuoti, nes gyvenimas yra toks įdomus ir tos visos durys, kurios atrodo netidaromos, jos vieną gražią dieną atsidaro ir štai mes čia.
Man atrodo, kad tokių smegenų nekrapštyti yra didžiulė nuodėmė Lietuvos kultūrai.
Tiesiog tai yra, supranti, gyvenimas, kuris, nu, pralekia, o norisi kažkam papasakot. Taip. Apie Vasilijavą, pasakoju apie Vasilijavą. Žodžiu, aš atsiduriu pas Vasilijavą bute. Būta Vasilijavą jau buvo matęs per Rusijos televiziją ir aš galvoju, dieve, va čia tai bent, supranti. Žodžiu, kur tik taip bandau prisiliesti, čia tik neatsisės, čia sulūš, čia 17 amžius, oi, čia tik nesės, čia nukris.
Muziejus?
Supranti, jisai supranti, kadangi yra labai toks teatro dekoratorius, tai pasikai vis... Vaizdas, nežmoniškas nuotrauka, bet prisiliesti negali, prisilieti, kažkas nukrenta, kažkas ten, pavyzdžiui, jeigu svečiai ateina, tai visą laiką reikėdavo vos ne už rankos nuvesti į tam tikrą vietą. Visi visą laiką bijodavo, žinai, ten ateidavo į svečius ir Serebriakovą, ir Večeslavas Zaicevas ir taip toliau, aš toksai buvau berniukas nešiot pakvietimams pačioj pradžioj, bet aš gyvenu pas Vasilijavą, turiu prisipažinti labai neilgai, kol jisai buvo ten kažkokiai kelionė ir visa kita. Ir vieną gražią dieną aš grįžtu kažkaip, aš stengdavausi kuo vėliau pareiti. Jis man davė tokią lovelę bibliotekos kambarį, kur gyvenau tarp knygų šitą iš vis. Turbūt va, tas kambariukas va kaip nuo jūsų prožektorio, va kaip šitie va, lovelė ir vien knygos. Ir aišku, buvo vonė ir tualetas, tai buvo labai patogu, man žinai, tiesiai. Aš tokiam perėjime tarp tualetų ir kažkur, bet man buvo nuostabu. žodžiu, lagaminas, žinai, perlipi per lagaminą ir tada mažam tokiam kambarėlį. Tas būtas atrodo nepaprastai didžiulis ir efektingas, bet iš tikrųjų jisai tokio mažumo, kad nu, labai mažutis. Bet tiesiog Saša moka tai padaryti, kad atrodytų, žinai, viskas labai efektingai ir gražiai. Žinai, visą laiką dirbo, kad tas būtų labai jau ten efektingai atrodytų nuotraukose. Žodžiu, ir vieną gražią dieną girdžiu, pareinu namo, gal 12 valandą namo. Jėzus Marija, niekam nepasako, nei mamai, nei niekam. Nu, žodžiu, ir aš suprantį, pareinu namo, tik tuk į duris, skambutis, nieks netidaro. Girdžiu, kad muzika groja, kažkas tai šnekas ir taip toliau. Nieks netidaro durų. O aš buvau žiauriai kažkaip pavargęs, nežinau, po tų, kad jau man atrodo, kad aš dirbau tam pastatą ar ladzį, kad, žinai, nusilakė. Žodžiu, kažkokia istorija buvo, kad aš negaliu įeiti namus. Nu, tu ką daryti? O Paryžiui, kaip jūs žinot, visos ažolinės laiptinės, visur ištiesta kilimai, žinai, užlipau į patį viršų ir pačiam viršui visada yra pas juos kriauklė, tai ten gali ir atsigerti ir pasisioti, tiesą pasakius. Ir kadangi...
Tiesiog bendro naudojimo?
Nu, jo, mažytė, kriauklytė, tralelė, nes, aišku, liptai visi, viskas su kodais, visur tralelė. Pas juos gira tas toksai momentas, kad tu nelabai ten įeisi. Nu, žodžiu, ir aš suprantu, nu ką, kilimas, pasidėjau kuprinę vasarą, pasidėjau kuprinę po galvą ir įsimėgau, šito ateinu, žinai, maždaug. Ir ką man Vasilijos pasako? Sako, čia tau ne viešbutis ir ne restoranas. Nu, supranti. O dėl ko, supranti visą taip, o dėl ko jis mane pakvietė į Paryžių? Todėl, kad aš Lietuvoj tada rengiau Almą Damkienę. Ir tuo metu atvažiavo Maja Plisecka į Lietuvą ir Vasilijevui irgi reikėjo tokių dalykų. Aš parašiau didžiulį laišką į prezidentūrą ir Vasilijevas gavo Lietuvos pilietybę. Sako, tu man padėjai, aš tau padėsiu. Jis mane išvežė į Prancūziją, aš uždariau tą ateliją, man buvo didžiausia trauma, kad aš jau viskas, aš jau turiu pasilikti Prancūzijai. Ir staiga, praėjus porai savaičių, jis sako, čia tau ne viešbutis ir ne, aš pinigų tai neturiu. Nes mūsų talonai ir litai, tada...
Šiukšliukai.
Supranti, kava kainuodavo, nu ten, nežinau, 3 frankai, supranti, o kas yra man, nu,
kosmosas.
Brangu, nu, brangu, supranti. Nu, va tada, ir aš galvoju, va, aš viską uždariau, aš čia visiem apsiskelbiau, įsivaizduoju, koks psichologinis momentas, kad aš išvažiuoju į Paryžių, žinai, visi, aha, nuvažiuokite į Paryžių, pažiūrėsim, kaip tau bus, žinai, taip toliau, nu, ir aš galvoju, va, mane čia Vasilijevas prie... Ir tu supranti, praėjo 2 savaitės ir ta mano iliuzija bliūkšta tiesiog kaip sniegas.
Palauk, tai tu realiai toje akimirkoje tavo galvoj tu likai gatvėj?
Visiškai. Visiškai.
Ir tu esi nuogas su
lagaminu, be
su
pinigų.
Su kotu vėjyje.
Tai ai, dar juokingiausia buvo, žinai, sako... Atėjo pas jį tokia filipinietė, kuri visą laiką plauna langus, ten viską tvarko, dėlioja ten ir taip toliau, ir taip toliau. Ir sako, tu gali net tarnaitį sumokėti, su jau tai kiek reikia sumokėti? Sako, 500 frankų. Aš sakau, bet aš, mano visi pinigai tik 500 frankų. Ta prasme, aš atvažiavau su 500 frankų.
Gerai. Ir
tu
staiga lieki gatvėje.
Aš staiga lieku gatvėje, aš nelieku taip jau visai gatvėje, bet aš supratau, aš išgirdau momentą, kad tu turi kažkur tai...
Tu neprivalai eit namo, bet čia likti irgi negali.
Taip, iš tos serijos, žinai. Maždaug kaip taip, pabūt labai faina, bet... Mm. Nu, tai ką aš darau, aišku, aš bandau ieškoti, aš susiradau žmonių pilną ambasadoj, ten buvo Giedrė Kabašinskė, nebuvo Ramūnė, kuri buvo ekonomikos atašė. Ir neprapulis, aš mokėjau puikiai kirpti plaukus, aš nukirpau tamponom plaukus ir staiga, pomažu, supranti, mes pasidarėm draugai ir kaip jūs žinot, pavyzdžiui, dabar tai jau negalima būtų, kad kaip aš dariau demonstravimą madų Paryžiui, tai ambasada man leido, pavyzdžiui, visas manikenės ir manikenių ten auklės ir visokius vairuotojus priėmė ambasadą ant kilimo, ant žemės mėgot. Dabar tai būtų uždrausta šalies, kaip čia turi viską apskaičiuoti, bet tada aš buvau toks entuziastas, aš jau čia buvau toj laidoj pasėdyta, mildažyta ir pasakojau visiems, ir atėjo, vat, kaip tik Giedrė Kabašinskinė, kuri buvo kultūros atašė. Aš visus taip užkrečiau, kad Lietuvai taip svarbu. Aš į Seimą nuėjau, aš nuėjau pas Artūrą Paulauską, aš sakau, mes darom iš kiuderą, iš žiurkės odegos siuvam agurkėlius, kur prancūzai sako, čia atradimas, mes 100 metų nieko nesugalvojom, ką daryti iš tos, o jūs sugalvojate tokius dalykus. Artūras Paulauskas klausa, žiūri mane, čia prieš važiuojant į Paryžių.
Taim.
Sako, nu, nelabai suprantu, bet padėti reikia. Supranti, dar tada Rasta Razgaitinė, supranti, iš Amerikos, buvo labai irgi jokinga. Ateinu, žinai, ir jisai jau čia turi mane pristatyti jau tiem Seimo vyram, supranti. O aš jau taip jau man svarbu, kad man reikia tų pinigų, aš jau turiu juos ištraukti iš kažkur. Ir Rasta Razgaitinė sako, Rasta Razgaitinė, aš iš New Yorko, o aš sakau, Juozas Zikevičius iš Paryžiaus, žinai. O nu nieko satoks jis dar, bet aš jau jaučiausi iš Paryžiaus labai Paryžiaus, žinai. Ir šiaip netaip paaiškinau tiem valdžios vyram, kad reikia pinigų ir aš gavau tų pinigų kažkokią. Aišku, aš gavau pačią mažiausią dalį iš Lietuvos, bet vis tiek gavau ir esu labai dėkingas visiems tiem žmonėm. Niekad nepamiršiu Juozo Kabašinsko, kuris atspaudė visus pakvietimus ir taip toliau. Aš čia galėčiau dėkoti visą sąrašą žmonių, kurie kažkaip tai bandė, žinai, prisidėti ir Benas Gudelis. Ir iš vis tokia buvo, nežinau, aš turėjau padaryti prieš dar tokį mažą demonstravimą žmonėm parodyti, kad surinkti pinigų, kad aš galėčiau kažkaip.
Taip.
Buvo žiauriai sudėtinga, bet vienas atvejis, kuris buvo tikrai pribloškiantis, kad mes su Giedre Kabašinskene, kuri buvo kultūros atašė, nusibeldėm į, nu aš nežinau, kaip pas kokį pavyzdžiui Nerijų Numavičių ateiti ir paprašyti pinigų, bet tik tai skirtumas tas, kad pavyzdžiui Nerijų Numavičių mes Lietuvoje visi žinom, kad jis turtingas žmogus ir taip toliau, ir tu jau žinai, ko tikėtis, bet čia Prancūzijoje mes net nežinom, kas tas žmogus, tik tai žinom, kad jis kažkoks direktorių asociacijos prezidentas, kuris, žodžiu, mažučio ūgio, gal koks 1,60 m, toks putlūtis, visas sulaižytais plaukai, žinai, mažyčiais tokiais akinukais, kabinetas tokio dydžio, kad jo net nesimato tam kabinete, jis sėdi už stalo, net kėdė daugiau matos, negu tas žmogus, žinai. Ir mes tiek su juo suprantys, jis mums ten siūlo ir kavos, ir konjako, ir taip toliau. Ir mes, kad pasakom, aš jau, kad pasakom apie tą kolekciją, kaip čia svarbu Lietuvai, kad aš pirmas lietuvis kutiūro asociacijoje. Dar, kad kaip aš papuoliau į kutiūro asociaciją, irgi turėsiu papasakot. Bet čia viskas tarpe, kada tu neturi kur gyventi, neturi ką valgyti, ir vyksta jau pinigų rinkliava, nes aš svajoju padaryti tą demonstravimą Paryžiui. Nes kai aš pavau Paryžiui, vėl grįžtų į kitą vietą, nepabaigiau apie tą direktorių asociaciją, bet direktorių asociacija mums davė pinigų tiek, kiek mums reikėjo, salę išnomavo ir banketą ir taip toliau. Mm. Ir jeigu mes būtume dar sėdėję, būtume dar tų pinigų davę, bet jau mums buvo nepatogu ir jis pasakė, kad salę ir tą mes apmokėsim. Nu, aš buvau laimingiausias žmogus, žinai. Iš vis nežinau, iš ko aš prašiau pinigų, bet mes juos gavome.
Buvo vieta, kur kažkurioje tai vietoje, kai tu pagalvojai, kad niekas čia nesigaus.
Visą laiką taip. Bet kuo mažiau tikėsi, to labiau gaunasi. Nu, kodėl, žinai, bet aš niekada nebijau, visą laiką šipsojus, visą laiką stengiausi kažkaip atrodyti, norėjau, žinai, nežinau, gal jiem aš rodžiausi, kad toks entuziastas, kuris taip alpsta dėl madų, taip nori. Supranti, matyt, irgi tų degančio makim žmonių irgi, supranti, jeigu aš būčiau koks tai turtingos šeimos vaikelis, kuris jam nieko nereikia, kuri viskas paduota, ar koks aristokratas sėdintis Paryžiui, gal man nereikėtų tų madų, bet kai aš toksai proletaras iš Kauno Vilijampolės, ir žmonė, kuris tu nori papulti tą madų olimpą, tu tau bet kokią kainą
supranti. Bet mes lietuviai prancūzams būtent tuo metu, nu, aborigenai atrodėma, ne?
Aš turiu prisipažinti, kad nelabai jie žino tos Lietuvos.
Tai va.
Nu, tai yra visiškai teisybė. Jie žino, koks naujausias kvapas išleistas kokio nors dizainerio, bet jie nežino, kas yra Lietuva. Jau kokie mūsų ten tie tautiški motyvai ar kas. Nu, galim save apgaudinėti, kad jie žino. Nu, nežino. Iš tikrųjų, ne.
Nėra poreikio žinoti.
Jie patys maudosi savo istoriją ir savo, žinai, sultise ir taip toliau. Jie turi tiek, jie nori savo dalykus papaguoti. Kam jiems ta Lietuva?
Gerai, o Paryžius, nes vėlgi, tu
aš labai daug šokinėjau. Žodžiu, tu, aš iš jau dabar mes tokioj stadijoje, kad
gerai.
Aš iš Aleksandro jau kaip ir
iš pašalvonintas.
Pašalvonintas. Čia Paryžiuje aš jau pradedu mėgsti kažkokius dalykus, supranti, jau pradedu dirbti pas tą Angelo Tarlazį ir aš pas tą Angelo Tarlazį pradedu dirbti ir aš suprantu vieną dalyką, kad kai aš pamačiau tiek demonstravimo ir tokią nežmonišką, čia 95, 4 metai eina, supranti, čia buvo tas momentas, kada mergo sakė, mes be 10 tūkstančių, Linda Vandžialista, pavyzdžiui, manikenės pasaulynė, sakė, mes iš lovos nelipom.
Taim.
Čia buvo tokie baliai buvo po demonstravimų, pavyzdžiui, buvo vieną kartą, niekad nepamiršiu, kaferiuk, vat kaip tik yra, vat Angelo Tarlazė yra kaip tik už kaferiuk, kur aš dirbau, o čia ten ir buvo pati madingiausia tada, Kostas yra tokia grandinė restoranų, labai madinga viešbutis Kostas ir taip toliau. Ir tas Riukas buvo nu, viena iš madingiausių kavinių. Ir ten buvo visos, kaip dabar atsimenu manikėnės, ir tada visur buvo rūkoma. Ir kažkas numetė cigaretę ir užsidegė kilimai ir foteliai. Tai aš niekad nepamiršiu, išėjo barmenai taip, visiems davė po šampano butelį, nes visi paliko savo pietus ar maistą ar kažką, nesvarbu, nežiūrėjo niekam. Visiems po šampano butelį, visi gėrė lauke, nežinau, minė gal, nežinau, 500 žmonių, visi supranti, visi gavo po butelį šampano.
Ir jūs šventėte gaisrą.
Ir mes šventėme gaisrą, atvažiavo greitoji, bet buvo tokia ne... Ta atmosfera visiško atsipalaidavimo. Ne, nėra kalbos apie kažkokias koronas ir taip toliau.
Degam!
Jo, buvo
dar šampano.
Ką tu gaisrininko Pompie, matai, labai gerbiami Paryžiui Pompie ir būna gita Liepos 14 visi didžiausi baliai pas gaisrininkus dėl to, kad jie nepriklauso jokiai politiniai grupiai. Visus labai, labai myli gaisrininkus Paryžiui dėl to, kad jie nu, apolitiški ir jie visą laiką padeda, supranti žmonėm. Nu, tai jie atvažiavo tokia seksi visi tie, žinai, gaisrininkai viską ten užgesino dūmose, bet milijonas žmonių visi laimingai be rūpešių rūko toliau, gera toliau, žodžiu, visos Lindos, Klaudijos ten ir taip toliau, kiek aš visokiu tokiu nuotraukų, kur turiu, kur mano nosis matosi ir truputėlį pėties Lindos evangelistus. Pagėda prašyti. Nu, žodžiu, žinai, kažkaip bijodavai tų žmonių, nu, žodžiu. Tai va, tai ta situacija tokia ir man po to viso šventės, kuri Paryžius atrodo šventė, kuri niekada nesibaigia ir taip gražu ir ypatingai, kai tu alkanas ir neturi ką valgyti ir ypatingai iš tokios šalies, kur niekam jinai neįdomu, jeigu tu iš Amerikos okei, jeigu tu iš Anglijos okei, bet iš Lietuvos, nu niekam ir dar kokia madalė, yra itališka mada, yra prancūziška mada, yra angliška mada, amerikoniška, Lietuva? Who the fucking cares, kokia lietuviška mada, iš kokia tu mada, ar yra latviška mada, ar yra Kanados mada, ar tu suprinti, ko tu nori, žinai, visi galvoja, kas čia du kaimėtis toksai atsirado.
O kaip tu galvoji, ar kurėjas, jisai turi būti alkanas?
Žinai ką, kai tu studentas, vis laik alkanas.
Nu taip.
Tiesa pasakyti, bet aš galiu pasakyti.
Bet ar tavo tas alkis, kurį tu tada jautėjai? Ar tada, kai tu jau
Mano
turėjai
alkis
turėjai
buvo patenkintas
išgalės,
visiškai kitais dalykais.
Bet tada, kai tu jau turėjai išgalės, ar tu grįžti dar į tą akimirką, kai tu buvai alkanas, tam, kad suaktyvintum savyje tas kūrybinės galės, ar tu grįžti į tą akimirką, kai tu buvai visiškai alkanas, desperacijoje ir neturėjai absoliučiai nieko, ko galėjai prarasti?
Aš tau galiu pasakyti vieną dalyką, kad tu supranti, aš taip vaizdžiai sakiau, ta prasme, kad tu kažko negalėjai turėti, pavyzdžiui, visi vaikštų su madingais, bet tu negalėjai dar tu batų turėti. Bet aš dariau taip. Aš geriau nevalgiu, bet aš turėjau tą, ką man reikėjo. Aš turėjau naujausią madų žurnalą, aš vaikščiau madų demonstravimus. Aš Paryžiu sugebėjau, man Angelo Tala sakė, jisai į madų demonstravimus, kad jisai geriausiai apsirengęs. Ir aš galvoju, kad jūs žinotumėt, supranti, aš nevalgiau mėnesį, kad aš nusipirčiau tos batus, kokius man reikia, nes, nu ar tu įsivaizduoji? Bet alkanas, nu, kompensuoji, jaunystė kompensuoja, tai užsidegi cigaretę, nueini į banketą, išgeri taurelę šampano ir kas ten kam rūpi, pilve langelio nėra, ar tu pavalgi ar ne, dėl to dabar, kai pastoju valgai, tai turi galvoti apie dietą ar kažką, tada nieko, tu gali visą dieną, bet aš buvau Paryžiui, aš buvau pats laimingiausias žmogus, aš jau kiekvieną dieną gatvę ir aš galvoju, dieve, kaip man smagu. Ir pagaliau aš skaitau, kad kiekvienas menininkas, kuris Paryžiui pagyveno, tu pamatai tą kitą medalio pusę, nes mes galvojom, kad Paryžius tai yra tik tai šventė, žinai, nu jinai taip atrodo, bet kartais tu būni, žinai, kaip pelenė, kuri tai yra... per langą ir ta šventė ne tau vaikia.
Bet tai yra žvėris, kuris gali tave labai
yra
lengvai suėsti.
Yra labai baisus dalykas, bet matyt mano tokia natūra ir toks charakteris, kad aš pavyzdžiui, pamatau, kaip gražiai ten atrodo, aš nežinau, papuoštą parduotuvę ir aš galiu žiūrėti, arba ten į Grand Opera, ir, tėve, kaip gražu, ir aš tada pradėjau svajoti, užsimirštus, o žiūriu, kad jau kažkaip, žinai, ir jau nebe taip baisu. Gal dėl to, kad toks mano būdas, ir aš visą laiką, aišku, buvau atviras, aš mokėjau, sakau, neturėsiu pinigų, apkirpau mergas ambasadoje, jos man jau davė valgyt, aš jau galiu pasės bet kada ateiti, Aš niekad nedariau problemų, kad dieve, dabar kai baisu, neturiu pinigų, mane Vasilievas iškratė ir taip toliau. Nors iš tikrųjų tas poelgis buvo man labai toks apgailėtinas ir tiesą pasakius, Vasilievas į pirmą mano demonstravimą neatėjo. Todėl, kad aš jam nesakiau, kad aš ruošiuosi daryti tą demonstravimą ir norėjau pakviesti kaip kaip svečia, žinodamas, kad jeigu aš pasakysiu, kad aš darau demonstravimą, tai Vasilievas prisims visus laurus ir pasakys, kad mano, jisai man padarė.
Mano mokinys.
Ką jisai sėkmingai padarė antrą kartą, kada aš jį pakviečiau į šau, jisai vis tiek pasakė, kad jisai čia man viskas organizavo. Nors nieko panašaus nebuvo. Nu, žodžiu, irgi turėjau ambicijų, žinai, galvoju, kodėl jisai turi pasakyti, kad jisai viską padarė. Aš padariau pats. Aš pats ėjau į kultūros asociaciją, pusę metų skambinau nuo ryto iki vakaro, 3 kartus per dieną, 12, 3 ir 5. Ar jūs galit mane pažiūrėti, ar galit pažiūrėti mano darbą, žinai. Nu, paskui jam pasidarė, kad iš Lietuvos Paryžių niekados nieko nebuvo. Mm. Sėdėjo šeši tokie žmonės, nu nežinau, apie 70 metų amžiaus, tokios moteriškės, kur jau lūpų nėra, tik tai lūpdažys. Ir sakau, per dūmus, nu, magnifique, très bien, maždaug jau madų namai savo tokių darbų negali daryti, kaip jie daro, kuris tai gyvena, mes nesubandom. Tu supranti, tu šitą dalyką supranti, kad jiem patinka ir jie tau duoda leidimą rodyt Paryžį tarp Dioro, Chanel, Yves Saint Laurent ir visų. Ir aš išeinu iš kultūros asociacijos. Faubourg Saint Honoré, jeigu tu žinai, tokia didžiulė madų gatvė yra Paryžiai.
Aš to jau įsigysiu priešą visam
Jūs,
gyvenimui,
tai
bet aš nesu buvęs Paryžiai.
Nieko, nuvažiuosi. Nu, aš tau parodysiu, aš irgi nebuvau labai ilgai važiavęs, o paskui patėjau, man buvo tada tarp kitko 25 metų. Mm. Aš nuo 25 prasidėjo visas reikalas. Visur buvau, bet tik ne Paryžiai. Ir žodžiu, aš išeinu iš kultūrų asociacijos. Ai, jie labai nustebo, kad aš pradėjau verkti. Žinai, kaip jie pradėjo sakyti, kad žinau, nustabu, jūs turite galimybę, jūs pirmas lietuvis. Ai, ir žiūri, žinai, nuotraukos, ir aš su Adamkai stoviu ten ir taip toliau. Sako, tik mums neaišku, sako, jūsų prezidentas nesupranta, kad jūs Paryžiaus kultūrų asociacijoje ir jums nieks nepadeda. Ir aš negaliu paaiškinti, kad
jūs nežinot, kur Lietuva.
Svelinės pas mus Lietuvoje mados buvo, tai tikrai gražios mergos, sėdi verslininkai ir politikai, užpakali, suranka per užpakalį šitą mergaitę, duok man telefoną.
Bet čia yra...
Mados pas mus, atsiprašau, yra tokiam lygmenį.
Bet čia keista
yra. Manikenės yra prostitutės, o laisvo elgesio, atsiprašau, kad tai pasakiau, laisvo elgesio tralėlė, o dabar mergaitės, pasižiūrėkit, 500 turtingiausių mergaičių, kelios mūsų mergaitės po 7, po 10 milijonų uždirba manikenės.
Kaip keista yra, kad Paryžius nežino, kur esame mes, o mes nežinome, kas yra Paryžius.
Taip. Nes tai, Paryžius tai durų niekam netidaro.
Abipusė apatija tokia, abipusė nežinia.
Supranti, žinai, jau Paryžius yra nepaprastai išlepintas, nes jeigu ne tu, tai kiti atvažiuos, jis išlepintas, supranti. O į Lietuvą, tai reikia dar pagalvoti, aš nieko neturiu prieš Lietuvą, nieko, myliu ir stengiuos baisiausia, bet man tas turbūt tas kontrastas, va tas, supranti, juoda ir balta, tai ir duoda tą meilę, kad atvežti tuos dalykus, parodyti čianai.
O jeigu mes kalbame apie Lietuvą, kurio, vat, man, pavyzdžiui, labai labai įdomu yra tavo vat, labai norėjau tavęs paklausti, kurioje vietoje Lietuva dar buvo aktuali Europos valstybė, kur mes turėjome madas. Nes man, pavyzdžiui, visą laiką, kai aš nuvažiuoju, mano yra didžiulė aistra muziejai, aš labai mėgstu eiti į muziejus, man labai įdomu žiūrėti kas, į tą istorinį palikimą. Nu, ir tada nueini į Lietuvos muziejų ir matai, kad tenais yra trys muškietos kardas ir du paveikslai žmonių, kur niekas nežino, kas tokie. Ir supranti, kad nu, mes buvom apiplėšti, mus apiplėšė, iš mūsų viską atėmė, iš mūsų viską išvežė. Kurioje vietoje istoriškai mados atžvilgių Lietuvoje dar buvo... Mada, kurioje vietoje dar lietuviai turėjo savo...
Nu, aš manau, 30-ais metais, kada Lietuva buvo laisva, to tarpukarių, kada...
Tarpukaris buvo geras amžius
nu,
žiūrėkit, Lietuvai, mados atžvilgiu.
Nu, žiūrėkit, aš labai paprastą dalyką. Atsiprašau, kad tave pertraukiu.
Labai gerai.
Bet Gražina Balandytė, amžinatilsi, mano nuostabi aktorė, kurią aš rengiau, tai jinai man visą laiką pasakojo, kaip jos mama važinėdavo į Paryžių siūtis modelių. Tai reiškia, galima buvo.
Jo, tenais buvo
įdomus dalykas. O kitas dalykas, supranti, mano močiutė, amžinatilsi, iš tėčio mama, žinai, jis sakė, kur buvo tas Lapieno dangoraižis, Kauneko, atsit dangoraižis, nu ten toks, kur dabar,
stovėjo
Lenino paminklas, dabar laisvė, ten stovė, bet truputėlį toliau. Tai ten buvo ir Chanel parduotuvė ir taip toliau.
Mes turėjome Chanel parduotuvę Lietuvoje.
Mes ne Chanel, mes turėjom Chanel kvepalus, ten kažkokia parfum parduotuvė.
Bet
reiškia, buvo kažkokie dalykai. Taim. Ir kai aš pasakiau, močiutė, man mama nupirko suomiškus batus. Suomiškus, čia iš šito kaimo, Kaunietė, tipo, čia iš šito kaimo, ten, kur Leninas palapinė išėjo, nukupė, to jis lėpėsi. Suomija, skaitėsi jam Čia tas seno raugo žmonės. Suomijai jam buvo šūdų šūdas. Nusipranti, o Kaunas ir Lietuva tai buvo Ar tu įsivaizduoji? Kaip man, o tai šitą niekad nepamiršiu.
Iš tiesų, Kaunas, vat būtent tos tarpokarinės, tai buvo fantastiškas.
Tu pažiūrėk, todėl, kad daug žmonių grįžo iš Amerikos ir emigravo į Ameriką, dėl to tas gatvių išdėliojimas panašu į Ameriką, tie namai tokie labai daug ardeko ir tie 30 metai, jisai Kaunas turi tokią, Vilnius jis kažkoks toks suveštinis, sudėtinis iš visų ta Lenkų įtaka, kažkaip tai viskas,
Taip.
Bet čia tos demokratijos lyg daugiau, Kaunas buvo toks labai šovinys, nes gal kaip prancūzai, tik mūsų.
Taip.
Nežinau, gal aš visiškai nusišneku, bet aš labai nuoširdžiai sakau, man Kaunas yra toksai vis dėlto tokia miščianstva, supranti, ir pavyzdžiui, mes jūs vat, neišmuši niekad. Pavyzdžiui, pas mano mamą, jeigu ateina draugės, supranti, į svečius, tai ne taip, kad jos ant išgeria šampanėlio. Viskas padėta. Ir degtinaitė, ir konječkėlis, ir šampanas, ir brendžiukas, ir likeris. Viskas.
Vadinamoji paliana nakrita.
Viskas turi būti. Supranti, va tas kaunietiškas, jau jeigu jau namai normalus, tai reiškia viskas.
Padorus namai, taip.
Bet čia yra tas. Bet tai buvo ir smetoniškais laikais. Visos poniškas turi ir likeriukų, ir degtinytės, ir taip toliau. Va čia, ir tu neišmušęs, ko mama, iš kur tu tai ištrauki? Nu, tai priklauso.
Taip.
Aš nemogu paaiškinti. Man labai žavinga tas. Tai Kaunas turi savo tokį, nežinau, iš kur tą tokį girdimą, tokį buržuazinį traškėsi. Aš nežinau, kur ten gali būti senai viskas proletariška, bet supranti, Kaune, vat, yra tas kažkoks.
Dar yra.
Yra. Ir tu, ir čia, žinai, tėvų karta, mama, va, dar draugės visokios ten, žinai, kur... Turi tu kažkokių tokių fanaberių iš kažkur, tai žinai, va čia turi būti geriau, čia turi būti... Žodžiu, tas įdomu ir nu, tu žinok, aš taip ir neatsakysiu tavo klausimą.
Yra Lietuvoje, Lietuvos mados istorijoje, yra vardų, kurie būtų, kuriuos galima būtų paminėti, kurie yra istoriškai žinomi?
Žiūrėkit, aš dabar, pavyzdžiui, Žiūrėkit, yra, pavyzdžiui, buvo daug labai buvo žmonių, kurie atvažiavo. Buvo toksai ponas Mujeris, toks žydas siuvėjas, buvo madoj siuvo labai gražius dalykus ir taip toliau, bet irgi trumpas laikotarpis, čia tarybinių laikotarpis jisai buvo. O prieš tai, kas galėjo, važiavo į Paryžių arba važiavo į Varšuvą. Arba į Rygą. Nes Ryga buvo daug, va tokių, kad kažkokių, aišku, kad buvo kažkokios artelės, aišku, pas mus daugiau buvo gal tuo metu fabrikai, drobės fabriko, turiu plakatą darbe, kuris kabo, negirk svetimo savo neišbandęs drobės fabrikas, mūsų medžiagos, daug, ta prasme, medžiagos buvo labai, labai gerų medžiagų ir šilkų ir visa kito, Kauno audiniai ir taip toliau, ta prasme, mes turėjom didžiulę pramonę ir Vilnos medžiagas ir taip toliau, ir eksportavo viską į Angliją, tarp kitko, tokia kokybė buvo. Dabar mes nieko nebeturim, viskas tik tai nupirkt parduok, žinai. Bet
o kaip tai jautiesi kaip dizaineris dėl to, kad yra pas mus dabar ta masinė produkcija ir, nu, vat, aš prisimenu kažkada, man, pavyzdžiui, labiausiai patinka, jeigu aš į Londoną nuvarau.
Taip.
Aš dažniausiai tenais, kai nuvarau, aš neturiu labai daug pinigų, kad galėčiau ten kažką. Taip. Tai dabar paskutinį kartą nuvarau į Brooks Brothers, nusipirkau, reiškia, ten marškinių, nusipirkau Taip. Keletą švarkų, nes aš žinau, kad tai yra, nu, tai yra prezidentinis brandas, Amerikos Taip. Prezidentas nešioja jį. Tai
bet man
patinka, užsidėti kokybišką daiktą, bet vieną Taip. Kartą, aš visą laiką ką patikrinu, aš visą laiką nuinu į TK Maxą ir tenais būna gold labelas. Ir aš Viena, aš prisimenu pirmą kartą, kai aš prisiličiau prie kokybės, tai aš nusipirkau 100 svarų Valentino švarką. Tai buvo, ir aš laikau rankose tą Valentino švarką, ir aš žiūriu į siūlės, ir aš, tai tu jauti, kaip tau, vat, pavyzdžiui, kaip dizaineriui, kaip tu jautiesi dėl to, kad nu, mes Lietuvoje, pavyzdžiui, nu, mes neturime gerų dalykų, pas mus neatveža.
Žiūrėkit,
mes neturime Valentino.
Mes turėjom labai gerus dalykus, mes turim prisiminti, kad Laimutis Pinkevičius buvo atidaręs 27 liukso butikus, kurie buvo tiesiog labai neilgai metus laiko. Vilniaus vartuose ir taip toliau, tai buvo tikrai toks europinis momentas, kad žmonės sužinojo tie, kurie pardavė tos daiktus tom parduotuvėm, jie žinojo, kad yra Lietuva, tai yra didžiulė propaganda, aišku, žmonės to nesureikšmina, nesvarbu, bet pavyzdžiui, kada Lietuvoj, tu žinai, žiūri tašką, kur parsidavinėjai San Loranas, ten ar pavyzdžiui, Bottega Veneta, Jean Paul Gaultier, ten buvo nuostabios parduotuvės, bet aišku, Gal buvo per dar vienas prieš tai buvo šita Ramūnas Autukas, jis buvo atvežęs Comme des Garçons ir Jean Paul Gaultier. Mm-hmm. Viskas buvo, kur dabar va čia Vokiečių gatvėje yra pizzerija, kokia čia priešais Žemaičius, ten šalia tokia, ten buvo per kelis aukštus Comme des Garçons parduotuvė, Lietuvoje buvo dar žymiai per anksti, supranti, aš žinau, kas yra Japonų mados Paryžiui, bet Lietuvoje tai tas buvo tamsus miškas ir visiems atrodė, kad čia siaubas, kažkokia nesąmonė, žinai. Matai, Lietuvoje biški, aš jums pasakysiu labai paprastą dalyką, aš padarau kolekciją, tai panos, jau ten modistės, dainininkės, kas ten jau visur rodosi telikę, tai jiem viskas ok, jiem fainai, įdomu, ten taip toliau. Bet šiaip atsiranda, žinokit, klientai ateina ir prašo, aš mačiau, va toj už praeitoj kolekcijoj buvo, labai gražu. Supranti, kol priauga, pas mus ta informacija tokia. Supranti, mes nesam tie žmonės, kurie puolam prie kolekcijų, kad dabar buvo madų savaitė. Ir aš, pavyzdžiui, visą laiką prašau, žinai, vat Paryžiui, madų savaitė, taip, kutiūro madų savaitė. Diorą šiandien pristatė tokie siluetai, šį sezoną bus tas ir tas, ir labai įdomu, ir ten kokia nors žavinga manikenė pasisuka, ir ten, žinai, o, nu, vat kaip matėt, labai gražiai praėjo. Chanel šiemet pristatė ten auksą, ir ten tvida bus madinga, taip ir taip. Supranti, žiniuose, tarp oro, tarp kažko, pavyzdžiui, taip. Pas mus apie 103 valandas gali išnekėti apie šuniukus, kaip gaila, kad to šuniuko, žinai, kartai žmonės paskutiniai vietoje, bet šuniukam ką jie, kaip valgyt, kaip pilviuką, kaip juos apkirpti ir taip toliau. Bet apie madas, supranti, aš sakau, kodėl jūs nepranešat, kad šiandieną mūsų vienas dizaineris parodė kolekciją ir taip, ir taip, ir buvo tokia tendencija, bus kitiem metam ir ha-ha, hi-hi-ha-ha.
Todėl, kad neužteks laiko pranešti, supranti, kad supragedrulis.
Čia tau reklama. Galima pagalvot, kad aš suprantė, manęs nieks nežino.
Ne, tai galima pagalvot, kad Žalgiriui sporto žinias nereklama.
Jau aš neįsivaizduoju, jau tiem tos krepšininkus, nu šitaip mylėt, aš nežinau, palaukit. Su Saboniu aš skaitau, baigėsi Lietuvos krepšinis. Labai atsiprašau kitų krepšininkų, bet aš manau, kad aš neįžeisiu. Jie rūpinasi ne. Savo karjerą ir pinigais. Taip, kaip rūpinosi Sabonis ar kiti, ir tie laikai buvo entuziazmo.
Gerai, yra
Sabonis
racijos.
Dirbo ir pinigai tarybiniai kur ten šaliai. O dabar visi taip. Aš įmečiau, aš gavau pinigų ir nusišikt mum, ar ten komanda laimėjo ar nelaimėjo.
Gerai.
Ok, čia bet, mano nuomonė, labai bet, matai, atsiprašau krepšininkų.
Viskas tvarkoj.
Labai myliu ją mano klientai, viskas ok.
Viskas
bet man
tvarkoj.
Atrodo, entuziazmas...
Bet matai, kam reikalas. Man atrodo, kad mada, vėlgi, mada, man atrodo, lygiai taip pat, kaip mes labai mėgstam sakyti, kad vat, Lietuvai nepriklausomybę atnešė Kašis, Fūlė ir Rokas. Nu, ten Roko maršas. Ir man atrodo, kad niekas nepamini to, kad visgi mada buvo tai, kas atnešė Lietuvai laisvę.
O palauk, o teatras, to, kad, o nepamirškim Nekrošiaus, o žiūrėkit, kaip
žinoma,
jis ėjo į teatrą.
Žinoma,
aš stavėjau... Per naktį iš Kauno atvažiuodavom Žuko technikumo, pirk bilietus į Kvadratą, į Pirosmanį, kad pažiūrėti Kazlauskaitį, į Bagdoną, visus faktorius buvo. Mes galėjom išgirsti tokius dalykus, kaip pasako Laisva Lietuva, mes tiesiog drebė... Aš labai gerai atsimenu, man tai iš Amerikos atsiuntė Maikutė, lietuvių dainų šventė 1983 metai, taip? Aš tą Maikutę užsidėjau, eidamas į egzaminus stojamosius į Dailės akademiją. Mane prie Onos bažnyčios sustato du vyriški draugovininkai. Jie parodo man pažymėjimą ir sakė, greitai užsidėt ką nors arba uždengti. Tai ką man, aš išverčiau maiką, užsidėjau ją atvirkščiai. Aš negalėjau. Tai įsivaizduoju, ta Lietuva buvo, mes iš vienos pusės labai norėjom, kad jinai būtų laisva, kad būtų labai gerai. Bet aš manau, kad ne vien tik tai, daug žmonių. Ir pavyzdžiui, aš vienas čia ardausi ir atrodo, ne, yra tų, kurie, žinai, taip būtiškai apie tą madą, bet man vienam pavyko padaryti ir Amerikoje, ir Prancūzijoje, va ta va tokia tarptautinė karjera, kad mane va šito pasakau, kad žmonės žinotų, kad tu pirmas lietuvis Prancūzijos kutiūro asociacijoje, bet tu pirmas lietuvis, kuris, nu supranti, tas keitimas. Bet supranti, pas mus taip viskas, ai, čia kiti, nesvarbu. Ir aš visą laiką primenu pavyzdį apie mano kursiokus Viktorą Norolfą. Va atsivaizduok, aš laimėjau Rygoje 3 kartus Grand Prix. Ir ten buvo ta pati dėstytojo komisijoje. Ta dėstytojo mane pakvečia į Olandiją, sako, nu, tu laimėjai, mes tau darom, kad tu pabūtum pas mus mokykloje. Tada važiuoti į Olandiją. Aš jau į Sorošo fondą, prašiau, gavau $200. Važiavau tą Olandiją. Atvažiuoju, nei kalbėti gerai moku, nei angliškai, nei vokiškai, bet laimėjau prizą, nu tai ką, gavau 200, Irena Visaitė padėjo, ten rašėm raštus, gavau tos $200, man atrodo, kad aš turtingiausias Lietuvos žmogus, supranti, gavau tos 200 dolerių, žinai. Nu, važiuoja į tą Olandiją su savo lagaminais, visiems. Sako, kaip jūs galėjot pravežti va tokius šaldytuvus medžiagų, nes aš savo medžiagas vežiausi diplominiam darbui, nes aš neturiu medžiagų pinigų nusipirkti tenai. Mhm. Žodžiu, ir mano kurse buvo ir Viktoras, ir Rolfas, jie buvo jokie ne bendra komanda, jie buvo tiesiog studentai, kurie irgi savo kolekcijas rodė Rygoj, kaip aš tada buvau. Ir sako, pakvieskim šitą studentą, nes šitas studentas nutipo kažkoks, tai vat aš kaip tik tada laimėjau su Kaldrom ir su, vat kaip aš rodžiau per savo tą retrospektyvą, su Kaldra buvo, su pagalvėm tokios suknelės ir taip toliau. Ir tada rodė, vat per BBC ten parodė, kad maždaug, vat tada per žinias rodė. O Lietuvoje aš 30 metų laukiu, kad parodytų per žinias, kad įvyko madų demonstravimas, niekada. Žodžiu, čia smulkmena.
Dabar negali sakyti, dabar jau per žinias tavo madų šau rodo.
Ne, rodo per kažkokias laidas, bet niekados nebūna taip, kad šiandieną, labą dieną ten buvo tas politikoj tas, o kultūrai, vat, toksai spektaklis įvyko, va štai įvyko.
Oi, ne, mes apie spektaklius, apie kultūrą per žinias nerodom.
Nes tai yra nesvarbu.
Tada neužtektų laiko avarijoms.
Bet suprant, ir šunims, kaip juos pamaitinti, kaip nukirpti. Nu, atsiprašau, man vat tas labai apmaudu, kad ta klasė Lietuvoje kažkaip tirpsta, kaip vat šitas šlapės sniegas, kur žinai, kažkaip tai. Nei kokie spektakliai, nei koks režisierius. Ai, čia teatras, tai matyt menininkai. Nu, menininkai iš vis Lietuvoje, jeigu suberėti, tai reiškia iš vis durnas. Nu, argi, nu, kitiems žmonėms, supranti, aš kaip dabar čia sėdžiu, tai turbūt atrodo, kad visiškas durnelis, kuris čia kažką daug pasako savo atsiminimus. Bet, jeigu mane kas nors pažiūrėtų kokie amerikonai ar ten, ar nežinau, olandai ir vokiečiai, man atrodo, nu, kažkoks savo išprotėjęs pilietis, tiesa. Čia labai. Labai
nu, bet vėlgi, žinai, negali
Jezu,
sakyti.
Man tu, taip, tave. Man tu užduodi tokius klausimus, kad aš nežinau, čia disertacijas galiu parašyti, aš nežinau, ką tau atsakyti, man įdomu plepėti, aš labai matai, vandu kaip vandu.
Man labai smagu yra, kad
aš apie tave. Aš šampaną, tai dabar jau
apie tave per žinias rodo, bet tada, kai tu pašneki kažką. Kažką arba su rusais, tai jau tada ne, dabar, tave rodo. Žiūrėk, tada jau tave rodo.
Dar kartą, pavyzdžiui, grįžti ir papasakoti labai paprastai, todėl, kad mane dar amžinatilis Tabakovas pakvietė daryti didžiulį spektaklį su Alas į galvą. Taip, pasakysiu, tuoj susikaupiu, pasakysiu, kaip tas pavadinimas, nes man reikia išsiversti iš žodžių, kad rusų istorija kostiumuose, 500 kostiumų.
Fantastika.
Ir Tabakovas mane kviečia į Maskvą, kadangi pamatė mano spektaklį Danajos meilė Zalcburge, nes ten buvo 365 kostiumai ir kiekvienas skirtingas. Ir ten visi, nu, tipo, Hermanis, didysis Hermanis, jau pats madingiausias operos režisierius ir taip toliau, ir taip toliau. Ir jisai labai juokingai sako, aš mačiau, kaip tu darėjai vat, Rygos operoj, šitą Salomėją prieš ten 20 metų. Ir aš 20 metų laukiau, tai tu su Holina, tai tu su tuo, vis negaliu ir negaliu. Ir aš kai sužinau, kad Hermanis manęs laukia, aš vos infarktą negavau. Ir aš jau sutinku daryti, ir mes darom tos kostiumus, ir visi ten didžia. Mane pakvietė į Vokietijos televiziją, va taip sėdžiu kaip tu, ir žinai, kaip nu, pristato, žinai. Čia yra Zalcburgo festivalio mūsų karūnos deimantas. Ir staiga, kaip tu sakai, aš pamirštu kalbą, aš nežinau, ką sakyti, tu girdi, tu supranti, ką sako. Aš neturiu ką pasakyti, čia mūsų naujasis bakstas, čia padarė tokius kosmus. Ir aš sėdžiu, ir aš galvoju. 30 metų Lietuvoje vaikštojų televiziją, kad vienas iš geriausių dizainerių. Aš, aišku, moku adijalą ant savęs susitraukti. Bet, supranti, tu atvažiuoji kažkokį Zalcburgą. Nu, ne kažkokį operą.
Kažkokį, aha.
Nesvarbu, bet tave, supranti, tave toj pat, jie maždaug čia mūsų naujasis baksas. Aš vos, jis pasakys, nu, neprisišikau į kelnes iš to kaifo, supranti, o čia vienas iš geresnių dizainerių, maždaug.
Nu,
tai ką dar padaryti, žvaigždės nuo dangaus nukabinti. Kepalai yra, knygos yra, spektaklių, 105 spektaklių 25 šalyse. Vienintelis, kurį tą kutiūrą įlindau, ir jam atrodo, kad aš Paryžiui, vat nuvažiavau, įsinomavau kambarį ir ten parodžiau madas. Aš kutiūro asociacijoje vienintelis. Bet supranti, aš biški per anksti buvau. Jeigu dabar visi Instagramai, Facebook ir taip toliau, aš jau būčiau nežinau, kur palubėsia. Bet supranti, aš taip kažkaip prasistūmiau ir niekam nesvarbu.
O jeigu mes kalbėtume apie. Nu gerai, dabar šiek tiek nuo aktualijų nutolkime.
Nutolkime.
Man pavyzdžiui, jeigu aš jau turiu savo rankose geriausią Lietuvos dizainerį, aš privalau jo paklausti. Vat pavyzdžiui, visą laiką yra ta akimirka, kuri pakeičia visą žaidimą. Tai aš įsivaizduoju, jeigu imsime nu, pagrindinį dalyką, kuris madoje, nuo ko prasidėjo, tai ko gero tada, kai mes išradom adatą. Ne? Adata, Taip. Siūlas, tai va tada prasidėjo mada.
Taip.
Kuris dalykas Mada buvo pats svarbiausias.
Dar prieš adatą, dar, žinai, kur olose žmonės nurungdavo kailį ir ar taip užsukti, ar taip
Taip, užsukti. Taip, taip. Ne, tai čia konkurencingumas, jisai, kol gyvoja konkurencingumas pas mus rūšyje, tai tol ir egzistavo mada. Kuris buvo didžiausias game changeris mados pasaulyje? Jeigu taip reiktų paimti, nu, vat, pavyzdžiui, kaip ten tokį kertinį dalyką, kaip, pavyzdžiui, kaip internetas arba kaip ten ratas, Koks buvo kertinis dalykas, kuris madoje pakeitė viską? Ar buvo akimirka istorijoje?
Tu supranti, ką aš to pasakysiu. Yra, vat, pavyzdžiui, galiu tik vieną momentą, tokį labai paprastą, jeigu bus jau aiškiau. Žiūrėk, toks kurežas 60-ais metais pradėjo daryti tą kosminę temą, nes tada, supranti, išskrido Amerika ten, kur ten ir
Taip,
į kosmosą pastatė.
Menulis.
Mes visi. Ir supranti, ir atsirado... neiloninės kojinės pėtkelnės. Iškart pasidiktavo mada, atsirado mini, nes reikia parodyti kojinės, nes gražios kojos, gražu. Nu, ar tu supranti?
Taip.
Va taip buvo viskas tokiais laipteliais. Kažkaip, žinai, aš negaliu pasakyti, va, atsiras galbūt tokia medžiaga, kad, pavyzdžiui, įsivaizduok, mes užsidedam kažkokį tai švarką, išeini žiemą, jisai pradeda šildyti, išeini vasarą, jis pradeda šaldyti. Nu, supranti, kažkokios tai Aš manau, kad nuo medžiagų, nes mes vis dėlto labai tas jutiminis dalykas, jeigu tu sėdidi švarkiais, tave šildo, labai didelis kaifas. Gal, mes dabar keičiam madingas, tokia medžiaga, faktūrinė, blizganti, ten kažkokia. Gal ateis toks laikas, kad mes, žinai, užsidėjai, jisai pats suskaičiuoja, kiek tave reikia pašildyti. Aš manau, kad tokia ateitis, jeigu tu taip galvoji.
Ir visi, ir jeigu mes žiūrėjome tuos, gerai žiūrėjome tuos visus futuristinius filmus, tai kažkada tai mes visi vaikščiosime su, atsimeni, kur buvo, kažkada žmonės galvojo, kad visi vaikščios su tokiais kombinezonais sidabriniais.
Aš atsimenu labai gerai, ateinu į mokyklą ir sako, mokiniai, o įsivaizduokime, kaip atrodys mūsų mokykla 2000-aisiais metais.
Wow, skraidanti.
Mes piešim skraidančias lėkštės ir taip toliau. Ir vat prieš porą savaičių kažkada tai Kaune pravažiuoja pro mokyklą. Kaip stovėjo plūžus. Tik medžiai užaugo, kur mes juos sodinom, jie buvo metriniai, va kaip kamera. O dabar jau viršūnė nesimato. Ir aš galvoju, dieve mano, supranti, kaip mes vis dėlto... džiaugiamės kažkokį Instagramo interneto, kaip viskas stovi vietą. Iš tikrųjų, labai keisti dalykai. Ir jau iš tikrųjų, skraido į kosmosą, o nuo koronos mes negalim va taip va turėti kažkokio tai vaisto, kur staigiai, žinai, išgėrė tabletę ir baigėsi. Pažiūrėk, kas darosi dabar ir dar atideda ir kada tas baigsis. Bet šiaip aš galiu pasakyti, kad aišku, nežinant į tą visą blogumą, į tragediją, liūdėsi viską, bet šiaip labai įdomus laikotarpis. Ir pavyzdžiui, man kažkaip išpuolė daug tų iš tarybinio į laisvos Lietuvos, iš dabar kažkokios tai iš tokio važinėjimo ir visiškos laisvės taiga atsirandi kažkokį uždarimą su ta korona. Aš skaitau, kad tai labai įdomu. Per kiek laiko, po kiek
jo,
laiko bus labai įdomu.
Žinai, kur tipo, kažkada tai mačiau labai fainą tokį internete, įsivaizduok, jeigu tu esi gimęs 1910 metais. Ir per kiek tu turėjai pereiti, tipo, kur ispaniškas gripas, tada pirmas pasaulinis, antras pasaulinis, ir tada sienų griūtis, tai yra fantastiškas laikas gyventi.
Man įdomu.
Aš žinau, o jeigu tu, pavyzdžiui, galėtum gyventi, žinai, tas klasikinis klausimas, jeigu galėtum būti musė ant sienos, Turi savo mėgstamiausią epochą, pavyzdžiui, madoje, kur vat, tu žiūri ir tu norėtum turėti laiko mašiną, nes aš noriu ten.
Aš norėčiau, man, pavyzdžiui, labai patinka barokas vis dėlto.
Barokas?
Taip. Todėl, kad, supranti, tiek rūpesčio, aišku, man pirmiausia, man labai kažkoks, aš nežinau, fetišas, labai keista, tokio didumo Versalio rūmai. Tokio gražumo ir nėra tolėtų visi atsiprašę, atsisojo ir kakojo gėlių vežį. Įsivaizduoju, reiškia, taip, praustis nelabai reikia.
Bet man atrodo, kad tau barokas patinka būtent dėl to, kad piešiniai neturi kvapo.
Turbūt. Visiems, suprantai, portbuketai, visi dekoltės kišdavo gėlės, kad nesmirdėtų iš burnų. Galvos už kosmės padarytos pusiai metų su ryžių lajums, tokių, žinai, ten utelės vaikšto. Viskas atlasuose, šilkuose, suknelės tokios, kad tu, suprantai, tu negali net jų šiais laikais, tu negali jų išvalyti ir išskalbti. Jos praktiškai vienkartinės. Tu nešioji, kol jinai jau ten prismirsta mirtinai, tada tu keiti kitą.
Tada tu ją nulupi?
Na, praktiškai, bet ten, žinai, nulupimai, 100 gorsetų, aišku, prausdavosi plaukus, supranti, degindavo su citrinos rūgštim, kad ten jų gerai priliptų pūdra, ten suprantė, kiek ir visi, man suprantė, iš tikrųjų toks labai keistas, dabar visi sako, oi, vyrai pudruojasi, moteris pudruojasi. Jau 17 amžiui visi vyrai pudravosi
ir dažėsi. Visi su getrais tvarkingai
vaikščiai. Ir tuo labiau, kad tada, atsiprašau, buvo su getrais ir su kvalbonkiam ir su kablukais. Alio. Taip, taip. Ir dabar čia visi sako, o šokiai, čia bernai su kablais nenormalu. Palaukit, barokiai visi vaikščiai su 8 cm kablukais ir nieko nebuvo.
Išskyrus prasčiokus.
Taip, nu tai žinai, tai prasčiokai pas mus irgi. Bet žinai, pas mus gal tas visas 9 vanduo nuo kisėliaus, kur atėjo, tai mes esam dar vis tokie, žinai, metkirčiai, žinai, ir taip, dar.
Tai tau barokas, ane?
Dar to, man labai patinka intrigos.
Kuo tu dabar kvepi? Be cigarečių.
Žinai, ką jūs, tai aš tau pasakysiu, aš labai mėgstu, aš skaitau taip, kad, supranti, pavyzdžiui, yra labai banalu turėti vienus kvepalus, supranti, ir yra tokių žmonių, kur tu, pavyzdžiui, pagal kvapą atpažįsti, kad yra ta žmogus.
Taip.
Bet, pavyzdžiui, man, vat atsikeli, pasižiūri per langą, pilka, saulės nėra, sninga, liūdna ir taip toliau. Tai tu kokį nors, nežinau, ten apelsinų žiedus, kad tau būtų linksma ir gerai, šiltai gerai.
Aš turiu šitam reikalui, vat būtent apie tai, kad tu kalbi, kai tu atsibundi ir, pavyzdžiui, man reikia emocijos, ane? Taip. Man reikia emocijos ir, nu, kai tu, aš visą laiką tokius Rania J, tipo Rania J, tai man fantastiška parfumerė, tipo žiauriai gerai viską ir jos yra tenais, tipo Ambra Lupas, po to Hanaber, žodžiu, Kurandalių, tipo viską, bet jeigu man, aš visą laiką jais kvepinuosi ir man labai, iš tiesų, didžiulis, bet po to tu jau nebeužuodi. Ir tada jau, kai man reikia, pavyzdžiui, vat, aš turiu nešiojamą tokį vat, buteliuką, Kilian Aphrodisiac. Aš juo pasipurškiu ir aš tada plaukiu. Ir aš tada šaly gatviu plaukiu.
Bet va, žiūrėk, tu man iš karto išdavė vieną dalyką, kad supranti, vis dėlto kvepalai yra nuotaika ir atmosfera.
Absoliučiai.
Ir kaip, pavyzdžiui, dabar aš va šituos antrus kvepalus dariau, tai supranti, man sako, tu turi duoti idėją. O dieve mano,
žiūrėk. Kaip tu suformulavai idėją?
Papasakosiu tau, žiūrėk, kaip aš ėjau po Holivudo filmo pas Dalę į premjerą, supranti, man buvo pirmas kartas tas...
Ai, teisingai tu dabar Holivudo aktorius?
Nesijau.
Ne, aš mačiau, sėdėjo
taip,
ponas.
Taip, labai dinau, žinok.
Ponas sėdėjo.
Tu neįsivaizduoji jūs, tai gal kažkam labai juokinga tos 2 sekundės, aišku, dėl tų 2 sekundžių.
Man žiauriai faina buvo matyti.
Aš ariau mėnesį laiko, 3 valandą nakties atsikelti. Ne.
Brolo, man tai patiko, aš kai Rocketmanas prasideda ir jisai atsisėda ir aš žiūriu, Statkevičius, ne, pas mus buvo,
vau. Bet tu nežinai, kokiu aš ten skandalų pridariau, tu žinok, aš ten Instagramui filmavau, pagrindinis aktorius, tad manęs reikia labiau negu aš ant tavęs čia reikia, tu neįsivaizduoji, kokį aš skandalą pakeliau.
Tu filmavai filmavimo metu?
Tu neįsivaizduoji, žodžiu, aš supranti, sėdžiu jau ten, žodžiu taip, istorija labai... Ir linksmai, ir juokinga, ir dabar jau istorija. Žodžiu, bet supranti, keliesi 2 valandą, nes pirmom, na, žodžiu, stengdavausi atsigulti kokią 7, pabandyk užmygti Londone 7 valandą vakaro. Nu, kažkaip tai ten, žinai, atsikeliu anksčiau, kad plaukus gražiai ten įsidžiavinti, žinai, nu, tu kaip merga, supranti, prieš pasimatymą, jau ten gražinos kaukė.
Tai prašyčiau čia pasimatymą su Holivudu?
Sėdu į mašiną, supranti, sėdžiu mašinai, važiuoju 2 valandas į tą studiją, jau kad čia viskas važiuoju. 6 valandą ryto, jau daro grimą ir jau mes 7 sėdim. Aktoriai atvažiuoja ten 10, nu žodžiu, dar pusryčiai kažkokie. Taip, taip. Jau tu supranti, 11 valandą ryto, jau tu lūšti ten, tu nori miego, nes tu visą naktį gražinaisi. Ir taip supranti, ne vieną dienelę, ne savaitę, ne 2, ne 3, o praktiškai kelis mėnesius tu supranti. Wow. Aišku, buvo pertraukos. Aš pasigailėjau, kad aš rūkiau kadre. Jūs neįsivaizduojat. Negalima rūkyti, reikia rūkyti tas netikras cigaretės. Tos netikros cigaretės smirda 3 gubai daugiau. Bet supranti, kai tu laikai visą laiką rankoje, tu užsimiršti ir kartais užtrauki tų nesąmonį, supranti. Retą šlikštumą. Turėjau du žmonės, vienas žmogus stovėjo, jis pridegė tą cigaretę, nes visą laiką... Kine atrodo nieko.
O tai, bet tai yra tikra deganti cigaretė, bet su kažkokiais šūdais
viduje. Tikra atrodo, bet ten tik popieris. Ir kur pastoviai dega, kad, žinai, visą laiką dūmas.
O, Jėzus. Eina. Ir tu... O.
Hebra, jūs neįsivaizduojat, aš surūkiu ten, aš nežinau, 30 pakelių tų cigarečių, nes vienas berniukas, supranti, pridega, kad jis būtų centimetrų nudegus, tik aš padarau tą dūmą, atseit aš rūkau, ir per, nes per mano ranką, per galvą, taip iš nugaros filmuoja tą psichologų tą durnių kambarį.
Anoniminio alkoholiko.
Nes ten visi atseit, ir politikas, ir kažkokie kekšė, ir ten dar, ir dar, ir dar, ir dar, ir aš išprotėjęs arogantiškas dizaineris. Direktorius sako, nu kas geriau suvaidins, jeigu, nu, žinai, ten nieko vaidinti nereikia. Dieve mano, bet... Žinai, ir aš kartai žiūriu filmus ir galvoju, kodėl žmonės super rūkais, kokia nesąmonė. Jūs neįsivaizduojat, kiekvieną dieną tas pakartojimas.
Ir turi idealiai viską daryti.
Lemba. Įsivaizduok, man buvo čia tatuiruotės indiška, nes aš atseit 70 metų dizaineris, ilgi plaukai, ūsiukai, vat kaip tau, tos ūsus, aš tau nemoku, o iškirp turėsi taškeikios. Nesvarbu, nieks nesupranta dabar rusiškų žodžių.
No.
Žodžių. Ir supranti, tos ūsus, tai man tos ūsus kiekvieną kartą padažydavo su karštu vašku, juos ištempia, paskui lygiai pakerpa, kiekvieną dieną, čia piešia tas tatuiruotės, plaukus vėlė, purškia visokiais lakais, pudrom, ir jie kiekvieną kartą, žinai, pasėdi po tom lempom, viskas pasileidžia ir vėl iš naujo.
Va, tau ir dvi sekundės.
Tu supranti, dabar aš važiūriu, praėjo gal po pusę metų tokie ežiukai, tauginėjai, žinai, nuo...
čia buvo tavo brangiausios dvi sekundės gyvenime?
Nu, ten septynios scenos yra gal po vieną sekundę, ten gal kažkiek tai...
Žinoma, bet aš tiesiog sakau, kad tai buvo tavo, jeigu paėmus tavo laiką...
Bet jūs tai, aš to pasakysiu,
bet
aš toks žingeidus ir man taip įdomu ir vis dėlto, žinokit, vat jūs galit ką nori sakyti, Hollywoodo filmai, šūdas, ten nešūdas. Tu supranti, kokios ten buvo, aš nežinau, jūs neįsivaizduojate kokie Angels kostiumų sandėliai, kaip rinko visus tos kostiumus, aš turiu gal 20 outfitų, kurie man ten galiu, tu sako, išsirink, aš žinau, kad tu geras skonį turi, kadangi dalios pažįstamas tas dailininkas. Tu neįsivaizduoji kokios studijos, kaip jie rūpinasi, kokie pusryčiai ir pietus. Aš tau nemoku papasakoti, žinai, tu pas, aš turėjau nuostabę, aš pirmas pacientas, jau tipo. Mhm. Jūs neįsivaizduojate, aš turėjau tokį vagonėlį, visas tas vagonėlis turėjau du asistentus, dvi grimerės. Žodžiu, aš nei vieno žodžio ten nesakau, supranti, aš ten tik tai. Bet ateini, tau padėti šilti rankšluosčiai, tu turi dušą, tu turi toletą, tu turi savo šiltą tą, žinai, gal kas filmavosi dažnai, jie žino, kai, bet
ten
liukso sąlygos, supranti, šaldytuvė tau yra visokių sulčių, tau atneša, per pusrį, tu gali išgerti, tu gali pavalgyti, tu gali persivalgyti, aš tau nemogu pasakyti, tu turi viską, nu tiesiog, nu liukso, žinai, ateini, ten visi šokinėja, Sakau, du berniukai, kuri vienas pridegdavo cigaretę, kitas paimdavo ją, nes bent jisai turi pridegti.
Ir čia yra darbas?
Du žmonės.
Ir čia yra darbas? Tavėjo.
Ir taip gerą mėnesį, supranti, jau mes ten paskui visi susitraugavom. Aš turiu puikią grupę, visi tie aktoriai, kur mes buvom tam durnių kambarį, tai mes draugavom iki šiandien, visi sveikinasi gimtadieniais ir taip toliau. Nu, kompanija buvo superinė. Aišku, turbūt nuo to dėl to, kad Dexteris yra toksai, žinai, nu...
Taip.
Šakė, žinai, ir aš, žinai, Jezau, man pradėjo apskambinti, ale, žinai, ką tu nufilmavai. Žodžiu, filmuoja jo sceną, visos kameros ant jo ir didžiuliai tokie skydai, kurie šviesai jį daro. Ir aš matau jo, va taip, va kaip tavo koja, iki kelių, daugiau nieko. Ir čia tokie mažučiai bėgiukai, bet kurie nepaprasto sunkumo ir be jokio garso tos kameros važiuoja. Ir man taip faina. O aš va taip sėdžiu, čia tie bėgiai ir ten jau aktorio. O čia viskas su tokiam skydais uždengta, nes jam visa šviesa, nes ten šviečia. Aš jo nematau, aš tik tai žinau, kad jį ten filmuoja, nes kai reikia artimus planus, kad ten ašara bėga ir taip toliau. Ir aš galvoju, nieks nemato, aš filmuosiu, kai važiuoja ta kamera, nežinai, žmogus sėdi beveik ant žemės, ten važiuoja viskas sukasi. O jisai per kažkokį tarpelį pamatė, kad aš filmuoju. Kaip jisai pradėjo rėkti, sustabdė
visą
filmavimą. Taip.
Tas Eltonas, tave priekė Eltonas Jonas.
Taip.
Jaunystėje.
Kaip jis rėkė, kaip tu čia galėjai, žinai. Aš sakau, what the fuck, aš tavęs nefotkinu, aš fotkinu savo kojas, kad aš esu filmavimis, man tu neįdomus iš. Žodžiu, turi, atlėkė visi menedžeriai, atlėkė Dexteris, visi parodžiau, kad aš nieko, nu tikrai nieko, nu nei į filmą, man neįdomu į filmą, žodžiu, dalytė pradėjo skambinti iš Lietuvos, Juozeli, tu sugadinsi Dexteriui, dieve, daugiau niekad nepapulsi tą. Nieko, po valandos vėl viskas buvo gerai, visi mano ta kompanija, visi dieve, kaip jis ant tavęs reikia, žinai, bet paskui nieko, viskas. O paskui gal ir susitraugavom, ir gėrėm, ir taip toliau, bet žodžiu, nepasidaviau, pasižymėjau ir aš ten, suprantu, visi sužinau.
Wow,
aš sakau, bet aš pirmą kartą Hollywoodo filme, ko jūs iš manęs norit? Nu, suprantu, ką aš padariau, aš kojas nusifilmavau. Žodžiu, ir ten pasižymėjau, žinai. Dexteris juokiasi, sako, jie įsivaizduoja, kad jie yra jau kažkas, tai žinai. O ten dar pasirodo ir kiti dalykai, ten paskui papasakos nei kamerą, žinai, ten jie bando būti jau tikrai supranti, įsijausti į rolę ir ten su kai kuriom priemonėm, tai žinai, būna visokių istorijų.
Žinai ką, man atrodo, dabar jau ir atėjo tas laikas, kai pasišnekėkime nei kamerą.
Ai, ne,
Juozai, aš tau tiesiog,
tai kaip
pas mus jau, irgi pas mus jau laikas, pas mus jau laikas toksai, kad aš to norėjau labai padėkoti, kad tu atėjai. Tai man yra didžiulė privilegija.
Man su malonumu paplėpėt, visiems kažką papasakot, žmonėm galbūt kažkas tai daugiau sužinojo kažkokių istorijų. Labai tau dėkoju, kad pakvietei, papasakau apie šau, papasakau apie kvepalus, papasakau apie viską, aš toks laimingas, kad kažkam įdomu, kas tam Paryžiui, nu žodžiu.
Tu esi įdomiausia žmogus,
kad
dabar apsakėjo mūsų laidoje.
Čia žinai, kaip rusiškai sako. Atsiprašau, aš vėl ant tavęs iššoku, bet žinai, kaip sako, kukušką chvalit petuchą, žinai, viens kitą mes gyriam, nesvarbu. Aš manau, kad
laida... Kuris iš jų esu aš? Viskas. Ačiū Jums labai, kad žiūrėjote tuo kart čia buvo Nesielkite su Joseph Statkus.
Nesijuok.
Draugai, jeigu Jums patinka tai, ką mes darome, paremkite mus contribee.com ir tamsos jėgos pasiklys pakeliui į Jūsų namus.